Urheilucastin pääsiäisviikkona kutetaan 9 tuuman nauloilla pakettiin sillä poljenolla, että kannetaan kotimaisen journalismin viimeistä uskottavuuden ristiä yhdessä IKAn perkuulaudan kanssa, joten eiköhän mennä.
Urheilucastin kutoskausi! Salvoksen hirsistudiossa Eno Esko, tuottaja Kove ja päiväkorista karannut pikku Taavetti.
Tervetuloa AT kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran Urheilucastin pariin. On perjantai 29. päivä maaliskuuta ja minä, tuottaja Kove ja pikku Taavetti, heti tähän pitkän perjantain kärkeen me halutaan erikseen pahoitella sitä, että taustalta valitettavasti saattaa kuulua ylimääräistä meteliä, voi kuulua mölinää, voi kuulua ennen kaikkea pörssimeklareiden armotonta huutokilpailua, nimittäin me ollaan koko kolmikon voimin eteläisessä New Yorkissa Wall Streetillä ja heti kellon lyömästä, kun pörssi aukeaa, me ollaan valmiita ostamaan koko kottikärry täyteen. Jumalauta, liika lentää Oyn osakkeita ja kuka olisi ikinä koskaan missään olosuhteissa arvannut, että tämä upea playoff-kevät huipentuu siihen, että Saipa on myyty. Kyllä vain Saipa on myyty. Liika lentää Oylle ja Eno Esko, tuottaja Kope ja pikku Taavetti on välittömästi etsimässä lisää osakkeita. Kantaa itselle, jotta pääsee mukaan tähän upeaan menestystarinaan, joten kun Lappeenrannasta kajahtaa, niin meidän kaikkien pitää perkele olla hereillä, jotta turkkilainen kebab-laitos ei ota jälleen kerran omaansa pois 100 tonnia kerralla, joten sen takia me ollaan täällä oikeastaan, nyt kun me päästiin vauhtiin, nyt kun saatiin oikeastaan niin kuin pitkä perjantai, aika mukavastikin niin kuin tällainen älyllinen risti kantoon, niin jokainen ottaa nyt mukavan luentoasennon, sillä piirtoheittimen valtaa Almost Orimattila johtava finanssibro Patagonia liivissään. Eno Esko, kyllä vain, nyt alkaa luento. Nimittäin keskiviikko totta kai oli äärimmäisen mielenkiintoinen SM-liigapäivä näin yrittäjän silmin. Piti oikein nimittäin ihan erikseen kaivaa muutaman välikäden käyttää, tavallaan niin kuin välikäden kautta kaupparekisteriotteita esiin. Kun puhutaan Saipan myynnistä, niin mua alkoi heti kiinnostaa, että mitä on myyty, millä arvolla, kellekin ja minkä takia. Mun oli pakko kaivaa välikäsien kautta kaupparekisteriotteita, koska mulla ei riitä tunnukset, ja oli pakko myös käydä läpi muita julkisia asiakirjoja, niin kuin ikään kuin tarkastelun hengessä, että mua aina kiinnostaa se, kun puhutaan kuitenkin kymmenien miljoonien bisneksestä, puhutaan koko suomalaisen urheiluseura tavallaan pyramidin huipusta, eli jääkiekon SM-liigasta, ja yhtäkkiä tulee kello 8 illalla, tulee tiedote ulos siitä, että hei, by the way, meitä on myyty. Tulee siis ihan yllättäen. Joo, hei, sellainen pikku kaneetti tähän, että meidät on myyty. Joo, kyllä, kaikki osakkeet. 98% vai mitä nyt menikään, niin kaikki on myyty. Niin sen takia me ollaan täällä, minä tuottajakopia pikku Taavetti, ollaan täällä eteläisessä New Yorkissa heti, kun kello syö. Ei kello mitään syö, vaan kello lyö. Me ollaan valmiita ostamaan Liika lentää Oyn osakkeita. Koko saatanan tämä maaseudun kantavin kottikärry täyteen, jossa on nyt tällä hetkellä Eno Eskolla myös upo uusi rengas. Ne, jotka muistaa, ne muistaa viime kesältä Eno Eskon kottikärryrengasfarsi, mutta mennään itse asiaan ja nyt alkaa ikään kuin get ready with me yrityskaupan tekemistä varten, koska tämä vaatii valmistautumista, tämä vaatii ikään kuin niinku älyllistä tavallaan voisiko sanoa mukaan heittäytymistä sen tiimolta, että mitä helvettiä oikeastaan on tapahtunut. Mä en tässä kohdin väitä mitään. Mä vain raportoin sen osalta, mitä kaupparekisteri mulle kertoo. Ja mä esitän vain kysymyksiä, koska mä oon jopa vähän niin kuin mä oon tottunut siihen, että Saipan tiimoilta tulee aika useinkin olla hämillään. Nyt mä oon erityisen hämilläni. Mä oon jopa niinku, mä seuraan tätä kaikkea tällä haavaa peräti jopa syrjäkarein. Joten kuten kaikki tietää, niin Lätkä lentää Oy, kyllä vain Lätkä lentää Oy, osti likimain koko Liikasaipa Oyn osakekannan itselleen. Elikkä Lätkä lentää Oy, nimen kanssa ilmeisesti konsultoi 9-vuotiaat kiekkopojat lähimmän jäähallin yläkahviosta. Oliko tässä peräti niinku sidequestinä tietyllä tapaa laittaa pöytään kotimaisen urheiluhistorian ala-astemaisin yritysnimi Lätkä lentää Oy. Okei, tullaan siitä kollektiivina yli. Nyt me ollaan tultu yli sitä, että tänne yhtiön nimi on Lätkä lentää Oy. Mutta takaisin itse urheilucastin ikiomaan Wall Street Journaliin, jota tää totta kai luetaan Salvos Hirsistudiolla likimain päivittäin finanssibroona. Elikkä tää yhtiö, nimenomaan tää yhtiö Lätkä lentää, nyt tulee se hauskin osa. Lätkä lentää Oy perustettiin keskiviikkona kello 12.22 kaupparekisteriotteen mukaan. Se osti Saipan itselleen samana iltana kello 20.00, kun mustakeltainen organisaatio julkaisi asiasta tiedotteen. Mä oon joskus nähnyt vähän hitaampaakin ja harkitumpaakin ja mä oon joskus nähnyt vähän niin kuin tahdikkaampaakin etenemistä kuin että firma on pystyssä 12:30 iltapäivällä ja illalla 8:00 ostetaan tiedotteen mukaan SM Liiga-organisaatio. Eli siis 7,5 tunnin aikana on suoritettu molemminpuolinen due diligence maaliin saakka ja läpi viety raskaat neuvottelut ja tehty lopulta vedenpitävät yrityskaupat. Eikä senkään annettu edes häiritä, ettei tällä tulokasyhtiöllä ole tässä vaiheessa piskuista historiansa edes vielä pankkitiliä. Joten mä haluun samaan bisnekseen mukaan. Mä haluun kanssa ostaa siis, ja mä voin tällä hetkellä jopa sanoa, kun mä katson näitä nimenomaan tämän kolmikon, joka perusti tämän kyseisen Lätkä lentää Oyn. Mä voin melkein tässä kohtaa laittaa vähän kättä sydämelle, että mullakin on varaa ostaa SM Liiga-seuraa. Eikä ole mitään, ei ole rehvastelua, ei ole siis mitään tällaista niin kuin peltopuhetta täältä Olmos Torimattilasta, vaan se on ihan kylmä fakta, kun mä katson näitä tulos, tavallaan niin kuin tunnusnumeroita tämän kaiken taustalla, niin mullakin on varaa ostaa SM Liiga-seuraa. Joten sitä mä en tiedä, että miten oli tehty due diligence-vaihe läpi 7,5 tunnissa, kun taas sitten illalla oltiin jo valmiita ostamaan Saipa itselleen. Joten mä haluan vielä mennä on the record sen osalta, että tämä ei, oikeastaan niin kuin mä haluan käydä läpi sen, että miltä tämä ei vaikuta näin yrittäjän silmään ja korvaan. Eli nyt käydään läpi ne osiot, joilta tämä kaikki ei vaikuta. Tämä ei vaikuta siltä, että alkuperäisen organisaation osakeanti oli kaikkien aikojen fiasko ja yhtäkkiä piti hakea kadulta joku jätkä kolmikko omistajaksi. Tämä ei nimenomaan ei vaikuta siltä. Tämä ei vaikuta myöskään siltä, että koko prosessi on keksitty samaan aikaan, kun sitä on aktuaalisesti tehty, joten siltä tämä myöskään ei vaikuta. Ja etenkään mä haluan alleviivata, että tämä ei vaikuta siltä, että alkuperäinen organisaatio koettaa rimpuilla irti tulevista kautta potentiaalisista kartellitoimintasanktioista. Siltä tämä myöskään ei vaikuta. Joten miettikääpä nyt ihan itse. Kymmenien miljoonien kollektiivibisnestä, puvut päällä, tiedätkö, on isot kokoushuoneet ja on arvokkaita ihmisiä merkittävistä pesteissä. Kymmenien miljoonien kollektiivibisnestä 15 osakkaan kerran. Ja sinne voi painaa suoraan käytännössä pöytälaatikko firmalla kaupoille. Hei, me tultiin muuten nyt ostaa tosta, että meillä on tällä kun Lätkä lentää Oy, että laittakaa toi Saipa tulemaan. Kiitos, yksi Saipa. Joo. Saitko tilauksia? Kyllä vain yksi Saipa tänne, kiitos. Joten ja mä kävin tinkimättömänä journalistina läpi myös tämän uunituoreen omistajan kolmikon omat osakeyhtiökuviot ja kyllä tämä kaikki on tosi mielenkiintoista. Jos ei tämä ole mitään muuta, jos ei Saipa ole pystynyt pelaamaan yhtään mielenkiintoista jääkiekko-ottelua, sanotaanko 3 täyteen kalenterivuoteen, niin tämä tässä on näin niin kuin yrittäjän silmin todella mielenkiintoista, että mistä positiosta voi tulla ostamaan minkäkin yhtiön itselleen. Joten tässä tuoksuu nyt joko puuhastelu tai turkkilainen rullakebab. Ja sä saat ihan itse päättää, että kumpi on se parempi vaihtoehto tässä kohdin, kun mennään kohti niin sanotusti heittomerkeissä avattua SM Liigaan. Ei tässä kuulkaa Eno Eskolla auta mikään muu kuin koodata kupongaan pronssikuponki, jolla saa yhden SM Liiga-seuroista itselleen, eikä osakekauppaan tarvita edes pankkitiliä.
Myöntäkää nyt itsekin, että tämä tässä on lopullisesti se Arsenaalin vuosi.
Tähän välikköön kollektiivinen kuola valumaan uskomattoman herkullisen sekä pääsiäis- että ennen kaikkea penkki urheiluviikonlopun tiimoilta. Älä lähde kokkaamaan itse, siitä ei tule yhtikäs mitään. Luota Voltiin, tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa, sen tarjoaa Volt. Vielä ehdit naarata rintataskuun Voltin upean maaliskuun tarjouksen kaikille uusille Volttajille 14 päivää kuljetukset veloituksetta. Se on kuulkaa melko navakka diili tähän penkki urheilukevään ytimeen, tähän helmihetkeen, tähän upean maaliskuun kautta huhtikuun taitteeseen. Tähän tarjoukseen kannattaa tarttua tässä ja nyt, joten ei muuta kuin Voltin sovellusta älypuhelimeen tai tutustumaan rohkeasti volt.com.
Ja jatketaan.
Juko Perketti, kuulkaa, ei muuten jää Seppäsen perheessä ruuasta vajaaksi. Tää pääsiäinen nimittäin pikkutaivetille käytiin hankkimassa sellainen keittiöapulaisjakkara, niin se kokkaa koko ajan. Se kokkaa keskellä yötä, se kokkaa aivan perkele tauotta tälle tuvalle, tälle perheelle safkaa pöytää. Silloin on sellainen puinen totta kai veitsi. Sen jälkeen on puinen kurkku ja puinen porkkana, ja se leikkaa niitä aivan innoissaan, nauraa perään. Se on ihan kuin joku niin kuin 2 markan budjetti Kape Aihinen. Se vielä tuijottaa näkymätöntä kameraa jatkuvasti, että kattokaa, kun mä tässä ASMR-hengessä leikkaan näitä mun uunituoreita vihanneksia, niin Ai että, on muuten komeen näköistä meininkiä, kun Pikku Taavetti on ymmärtänyt, että miten tehdään safkaa. Se koko ajan kopioi ihan kaikkea, mitä me tehdään keittiössä. Nyt varsinkin tulee tiukkaa käskytystä sen tiimoilta, että pitää keittää kahvia. Se tietää, missä on suodatinpussit, se tietää, missä on kaffaroosterin pavut kautta jauhe. Kaikki tää, niin jumalauta, miten tarkkana se on sen tiimoilta, että nyt pitää keittää kahvia. Se on hyvä, kun se komentaa. Tosta noin, se osoittaa sormilla, mitä laitetaan milläkin aikataululla mihinkin. Ja Pikku Taavetti valvoo ikään kuin päältä, että tuotteesta tulee myös laadukasta ja suussa sulavan maistukaista. Joten tämä on nyt tällä, ja tämä kaikki on ihan uutta. Tämä on oikeastaan tässä niin Dallasissa paluun jälkeen, niin tämä on nyt ihan uusinta uutta, että ollaan kaikessa keittiöön liittyvässä jatkuvasti mukana, mutta nyt täytyy näin niin kuin faijana sanoa, että mä alan vähitellen ymmärtää, että mistä mulle puhuttiin silloin todella vaikeina aikoina siitä, että kyllä se siitä, että kyllä se joskus ja et usko vaan siihen, että tämä kaikki itku kääntyy hymyksi, kaikki niinku tällainen niinku korpivailus, tämä kääntyy vielä pomppulinnaksi. Ja nyt mä voisin melkein väittää, että täällä kotona huomaatteko, äänikin on palannut, ei ole enää koko lattia mattoja, ei ole ilmastointilaitteita, ei ole saukkosta. Mä just määrittelin tuossa itse asiassa, Tyskä kysyi multa, että mikä on niinku, että mistä niinku erottaa playoffeissa hyvän ja huonon jääkiekkopelin. Mä sanoin, että hyvän erottaa siitä, että Saukkonen ei selosta. Että oikeastaan niinku se tavallaan tiivistää koko tämän hengen, mikä tällä hetkellä vallitsee, mutta ääni on palannut, ei ole flunssa, ei ole kurkukipua, ei ole yhtään mitään. Sitä oikeastaan niinku kipua ei ollutkaan, ja meillä on täällä henkilökohtainen pikkukokki. Pikku Taavetti painaa täällä 5 tähden illallista pöytään hänen ikiomalla keittiösetillä, joten mä laitan nyt teiltä, rakkaat kummikuntelijat, 3 kappaletta parhaita kysymyksiä pöytään tähän perjantaihin. Mä en tiedä, kuunteleeko kukaan koskaan pitkä perjantai, ja se mikä onkin mielenkiintoista vedonlyöntiä. Mä lyön vetoa tässä kohdin sen puolesta, että osa teistä kuitenkin kuuntelee, ja te määritätte nyt teidän kuuntelulla, kun mennään kohti keskiviikkoa, milloin siis tulee seuraava urheilukästin jakso. Jos tällä perjantai-jaksolla on riittävästi dataa takana, eli riittävästi kuuntelukertoja, aion joskus jatkossakin kenties tehdä pyhäpäivien jaksoja, koska nyt on playoffit, nyt on satana liika lentää, nyt on joka lähtöön kaikkea jännittävää. Joten te päätätte nyt kuunteludatan perusteella, että teenkö mä teille jatkossa pyhäpäiväjaksoja vai en. Mä nimittäin pärjään ihan hyvin ilmankin niitä, mutta tää on nyt teidän käsissä, joten nyt teiltä ensimmäinen erittäin laadukas pohdinta pöytään. Kuka on oikea henkilö ottamaan Helsingin IFK:n komentoonsa Ville Peltosen potkujen jälkeen? Tämä kysymys on esitetty mulle aika monta kertaa jo ennen mitään pelikansottelusarjaakin, ja tässä kohdin täydin niin kuin tavallaan läpinäkyvyyden merkeissä, niin mulla ei ole tietoa, mitä tapahtuu nyt sitten torstai, tai mitä tapahtui torstai-iltana ottelussa numero 5 Lahden pelikansin ja Helsingin IFK välillä, ja sillä ei ole myöskään mitään merkitystä liittyen tähän tulevaan analyysiin, jonka mä nyt lyön teille pöytään. Lähtökohta on totta kai se, että Ville Peltonen kävi miten kävi. Ville Peltonen on ikään kuin Duck-vaiheessa. Hän on dead man walking. Mä käytän kaikki mun Dallasissa opitut, kun mä oon kattonut, tiedätkö, vähän niin kuin amerikkalaista urheilu-TVtä, niin mulla on uusia lausuntoja, koko mun suu täynnä. Joten kaikki ymmärtää Ville Peltosen tekemättömän paikan tässä tilanteessa yhtä lailla kuin GM Tobias Salmelaisen. Joten IFK:n koukkupolvin, eli hallituksen, tulee ottaa se vanha lankapuhelin, jopa Pena Matikaisen faksi käteensä. Ja ensin totta kai mä alleviivaan vielä sitä, että on vapautettu tehtävistä sekä Salmelainen että Peltonen, mutta se on jo sanomattakin selvää. Tämän jälkeen kieputetaan siihen samaan lankapuhelimeen tai jopa faksiin ulkomaan suuntanumerotauluun ja soitetaan eteläiseen Ontarioon, Kitchenerin pikkukylään ja otetaan ensimmäistä lausetta myöten hattua kouraan, että millä rahasummalla se coach Ahokas olisi naarattavissa takaisin Suomeen. Ja se on siinä. Siinä on IFK:n kasvot, siinä on uskottavuus, siinä on uusi suunta ja vahva brändi ennen kaikkea. Siinä on substanssi, siinä on sisältö ja siinä on voittaminen. Ei legendan taakkaa, ei paitaa katossa, vain sisältöosaamista ja pelaajalähtöistä ymmärrystä. Se on siinä, mutta hei kuulkaa, ei varmasti riitä Ahokkaalla. Ja se mikä on tavallaan niin kuin helpottaa meidän kaikkien työtä, niin myöskään Ahokkaan tavoite ei ole töölössä. Se on totta kai NHL:ssä, eikä hän myöskään epäröi sanoa sitä ääneen. Mutta mä en yhtään yllättyisi, mikäli IFK:n hallitus tässä kohdin koettaisi tehdä jonkinnäköistä, jopa vähän hätiköityäkin kummisetä tarjousta johonkin suuntaan. Ja yksi niistä tarjouksen kohteista voi hyvinkin olla coach Ahokas. Joten ja senkin mun on pakko vielä lyödä tämäkin pohdinta ikään kuin vähintään puoli pöytään, ei koko pöytään. Tämä on sellainen Pikku Taavetin sellainen apulaispöytä, mihin mä lyön tämän pohdinnan, mutta mitä tekee päävalmentajien valmentaja, oikein niin kuin kaikkien coachien coachi, coach Jalonen, mitä tekee MM Prahan jälkeen, mitä jos Jalonen, mitä jos ne kisat menee vihkoon, mitä jos Jalonen joutuu vähän niin kuin sellaisen chippi olkapäällä, siis sillähän on hirveä kilpailuvietti, se haluaa aina vaientaa kaikki turvat niin kuin kaikki tietää. Mitä jos Jalonen tarttuisi sittenkin sitä vaativinta härkää sarvista kiinni ja teki saman mitä hän teki aikoinaan Hannu Jortikalle U20-leijonissa, otti sen haltuun, voitti kultaa. Tai Lauri Marjamäelle Suomen A-maajoukkueessa, otti sen haltuun, voitti kultaa. Joten Jalosella olisi aika optimaalinen sauma jälleen kerran näyttää, että miten tätä verrattain hänelle yksinkertaista fillaria ajetaan. Joten turha jättää Jukka Jalosen nimeä pois IFK-spekulaatioista. Myös sekin sivukaneettina pohdituttaa, että miten helvetissä maikkarin Ilari Pikkuhiitelä Savonen julkes olla siteeraamatta urheilukästiä tämän OJ-IFK-uutisen alkuperäisenä lähteenä yli HBL:n. Nimittäin mä omakohtaisesti, mä kestin Aamulehden Sepite-journalismin ja Ylen korkeimman toimituksellisen johdon perseilyn, mutta että Pikkuhiiteläkin. Jumalauta, Tasku Hiitelä vetää tällä tavalla Eno Eskoa sekä vasemmalta että oikealta. Se oli nimittäin, te ette halua sitä myöntää, mutta se oli urheilukääst, joka ensimmäisenä uutisoi siitä, että IFK:lla oli jo valmis valmentaja, tarjous, sopimus, paketti, coach Jokiselle. Siellä katsottiin jo asuntojakin, siellä oli kaikki valmista stadin muuttamiselle, kunnes sitten koukkupolvet hallituksesta päätti, että toi muuten ei tule meille, me mennään Peltosella. Ja siinä kohtaa taas käveltiin niin voimakkaasti Tobias Salmelaisen yli, että siitä myöskään ei ole paluuta. Ja muistakaa kaikki tämä todettuna ilman tietoa siitä, että miten IFK:lle on käynyt torstai-iltana Lahdessa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta kuitenkin median jalkapuu, nyt kun kiekko kiuas Sihvosen ja Savolaisen johdolla on jäähyllä, se on jopa niin kuin epäsaunottavassa tilassa. Onko jopa Tasku Hiitelä Savonen, onko jopa median jalkapuhu? Pitääkö Eno Eskon ottaa kannettavaksi nyt tämäkin risti ikään kuin pääsiäisen hengessä ja kantaa Savonen tämän ristin myötä Golgatalle tuomittavaksi, koska jumalauta, ei siteerannut piskuista urheilukästiä. Ilari Pikkuhiit, se on muuten mielenkiintoinen tarina aikoinaan, mistä tulee tämä Pikkuhiitelä, niin se oli 2012 koti MM-kisat, kun siinä totta kai Leijonien jonkinnäköistä harjoittelupäivää valmistauduttiin median pressitiloissa siellä. Mehän kyllä muistatte varmaan kummalla sanoa, että pitkältä sivulta mediapaikat, että se maksaa ihan helvetisti. Niin, no me siellä helvetin kallissa katsomossa sitten, tai sen takana valmistauduttiin sitten Leijonien treeneihin, niin sinne paukkaa sitten erittäin piskuinen kiekkoministeri Ilari Savonen sisään, niin reenipäivänäkin puku päällä, salkku mukana, niin mä ajattelin, että tossa on tulevaisuus. Ja niin siinä olikin aina tähän päivään saakka, kunnes hän siteerasi HBL:ää eikä urheilukästi, joten sinne meni kaikki. Ilari Savosen tiimoilta valitettavasti sinne meni kaikki. Seuraava kysymys. Olenko toksinen väkivallalla mässäilijä, mikäli näin Matias Mäntykiven ulosajotilanteessa vain huolimattoman ja arkisen perään huitaisun? Jumalauta meni kysymys, tavallaan niin kuin kysymyspolitiikka meni täysin sekaisin, koska aina kun mä näen sukunimen Mäntykivi, mun aivot sanoo sen etunimeksi Aleksi. Joten mun mielestä ihan perusteltu kysymys sen tiimoilta, että oliko tämä Matias Mäntykiven ulosajotilanne, oliko se huitaus todella jotain näin vakavaa siihen. Ja mun papereista oli aivan täysin käsittämätöntä kulmahousuun kusemista tuomaristolta ja vieläpä VHS-kasetin myötä. Siis Kalpan Lappalainen tarjoaa isoa ja vittumaista persettä eteen ja Mäntykivi antaa pienen playoff-kopun perään ihan klassista ensimmäisen erän asetelmien hakua. Ja vaikka Mäntykivi onkin puolirotta ja vittumainen peräänhuutelija, niin kyllähän tässä nyt ammattituomareiden tulee osata lukea huonetta. Ei tämä ollut yksi niistä huitasuista. Ei todellakaan. Tämä ei ollut se huitasu, mitä oltiin etsimässä. Joten mä olin tähän tuomioon todella pettynyt. Tämä onneksi maksoi vain yhden AV-maalin verran sitten Ilvekselle ja näin poispäin, mutta tämä oli todella yllättävä tuomio, koska me kaikki nähtiin sitä nauhaa. Me kaikki nähtiin, minkälaiset myskäämistä, minkälainen estäminen, minkälainen perse tarjotin siihen. Tuli kaikki tämä, mikä kuuluu playereihin. Sitten sellainen puolihuolimaton perään huitasu. Se, että se osuu kyynärsuojan ja hanskan yläreunan väliin, niin voi sentään. No siihen totta kai auttaa filmaaminen, joten on tämä, kun ei ole siis minkään näköistä kykyä lukea huonetta. Siitä mä oon helvetin pettynyt jälleen kerran liittyen tuomaritoimintaan, vaikkakaan tämä itse ottelu onneksi ei tuomareihin ratkennut, koska kukaan ei viheltänyt yhtäkään paitsiota, ja siellä tehtiin yhteensä 3 kappaletta paitsion maaleja lopulta, mutta mä käyn läpi nopeasti vielä Jaakko Lantan taklauksen Sami Nikuun. Aivan putipuhdas vielä kotiyleisön, kotikulmakatsomon siihen, mikä musta verkosto siinä on, niin sen eteen niihin plekseihin todella laadukas, perusteltu atleettitaklaus, kaikki ihan viimeisen päälle vastustaja kunnia. Ja sitten se saatanan Sami Niku. Nyt ihan sitten oikeasti sitä 80-luvun rokkitukkaa pois sieltä perseestä. Sami Niku on ollut muutenkin aivan silkka fiasko koko tämän kevään. Ja nyt sitten vielä tätä naurettavaa kalastelua ja pelkuruutta playoff-otteluissa, kun oma kausi on enemmän tai vähemmän ainakin heittomerkeissä katkolla. Pelaa itses mukaan tähän kevääseen tai muuten kutsuu armeen. Se on muuten mielenkiintoinen. Se voisikin olla Nikulle oivallinen motivaatiopiikki. Tappiolla Santahaminaan. Johan alkaa putki liikkua. Mutta joka tapauksessa kohuhankinta Niku, SM Liigan runkosarjan paras puolustaja. 4 matsia 0+1 ja jatkuvasti yli 23 minuutin peliaikoja. Vaikka totta kai siellä on jatkoaikapelejä mukana, mutta 0+1 on 0+1. Se on melkein tuossa tilanteessa sama kuin 0+0, joten sitten tällä selän kääntäminen ja kalastelu ja hyvä, ettei, ja siitä on pakko nostaa hattua vielä kuitenkin, että se ei jäänyt siihen jäähän vielä. Toi olisi ollut paikka meinaa, missä olisi pystynyt kalastamaan 5 mukaan, koska tuomarit siinä kohdassa oli jo päättänyt antaa jäähy. Sitten on Suomessa on vain kyse siitä, että kuinka paljon sitä pelaajaa sattuu, kuinka pahasti tulee pipi sitten aggressiivisessa kontaktiurheilussa nimeltä jääkiekko. On tää vittu kyllä työmaa, mutta otetaan vielä Ilves-Kalpa-sarjan omakohtaisesti mulle se käänteentekevä hetki. Tupsukorvien jenkkipakki Adam Glendening, hän sitten hajotti mailansa pelin tuoksinassa. Hän päätti ratkaista ongelmansa ihan konkreettisesti ja raakalaismaisesti repimällä Oliver Kapasen taikavarpusen itselleen, siis käsistä itselleen. 2 raitin mailaa, katsoa tosta, tai toi pelaa samalla kepillä kuin mä otan sen itselleni välittömästi, joten mä nostan sille hattua. Tää oli jotain niin raakalaista, tämä on jotain niin savagemaista, että mä nostan tälle hattua. Onko mä koskaan nähnyt mitään vastaavaa? Miten niinku, mitenhän niinku Glendening edes kuvitteli pääsevänsä tuosta läpi sormien karkuun? Vielä tuomarin edessä ilmoittaa, vähän niin kuin vilkaisee tuomari, että mä otan nyt Kapasen mailan itselleni. Ja kukaan teistä ei voi tehdä tälle asialle yhtään mitään. Joten mä nostan ainakin röyhkeydelle hattua, sen sijaan itse tämä pakki, tämä jonka pitäisi olla kantava seinä, niin näissä peleissä enemmän tai vähemmän myös sysi paska ja kaikki kunnia Kalpalle. Mun mielestä siellä ollaan nyt hyvin ihon alla, siellä ollaan ytimessä, siellä on pilke silmäkulma, siellä on playoff-nahka takana, siellä on kaikki tämä kalakukko lentää saatana. Miettikää minkälaiset mestaruusjuhlat tulee Kuopioon, kaikki tulee paikan päälle 45 minuuttia myöhään, sekä tulee sinne vittu puhaltelee munia, että no suottapi olla, että juhlitaan tänne, otte taas Hanna sieltä tuosta kalakukkoa mukaan ja mennään vähän pussiin ja tullaan traktoreilla täyttämään koko tori taas tossa ja no suottaapi olla, etten välttämättä sittenkään tuu juhlia. Siinä on muuten varmaan maailman hitaimmat mestaruusjuhlat. Toi ei niinku, toi kansa Kuopiossa, toi Savo, Pohjois-Savo varsinkin, niin se ei kyllä saatana pääse senttiäkään eteenpäin, ellei ole puskutraktori työntämässä ponssen kone niitä johonkin suuntaan. Voi vittu miten hidasta toimintaa. Ihan jokainen arkiasiakin on, no suottaapi olla, että en kiirehitä, voi vittu. Seuraava kysymys. Saiko Touru ja Hoffa Suomen NHL Top 10 pelaajalistansa kertalaakista kohdalleen? No mikäli puntaroidaan absoluuttista paremmuutta ja pelaamisen kokonaisvaltaista osaamista, niin kyllä se meni kertalaakista kohdalleen se top 10, mutta kannattaa kuunnella siis tiistain Touru Hoffreen jakso numero 26, mutta mikäli käytetään urheilukästin MVP-mittatikku, eli sitä, että kuka heistä jättäisi joukkueeseensa ylitse pääsemättömimmän aukon, niin silloinhan debattia tulee lähestyä totta kai aivan toisesta tulokulmasta, eli se absoluuttinen osaaminen mun papereissa järjestys top 4 osalta on seuraava: Rantanen, Barkov, Heiskanen, Aho. Mutta se arvo omalle joukkueelle juuri nyt, juuri tänä keväänä kohti playereita, niin mun papereissa jälleen kerran se on Aho, Heiskanen, Barkov, Rantanen. Ja mä pohdin tätä pitkään ja onhan se niin, että ilman Ahoa koko Carolina voi painaa kaupaksi kuin Saipan konsanaan. Aho nakuttaa tätä tehdessä pistelukemassa 80. Seuraavana listalta löytyy Kyttyrä, Selkä, Grindr ja Seth Jarvis 58 tehopaunan kanssa, ja sitten mennäänkin jo Martin Nekacin 51 täkyn kautta alle 50 kirjauksia, joten siellä ei ole ketään Ahon jälkeen käytännössä. Jos sallitte tällaisen niin kuin tylppäkärkisen kärjistyksen, mikä on kyllä aika paradoksi itsessäänkin, mutta siellä ei ole ketään Ahon jälkeen, kun puhutaan jatkuvasta tuotantotasosta. Ja Carolinahan katoaa ilman Ahoa koko kantava keskiseinä ja betonilaatta. Heiskasen myötä Dallasista katoaa betonilaatta, kun taas Barkovin pystyy tuossa tähtisikermässä, missä varsinkin Reinhardtin roolia ei voi mitenkään enää väheksyä, niin Barkovin pystyy ehkä jotenkin peittelemään silleen, että vähän niin kuin valeheltaisi itselleen sen tiimoilta, että Barkov ei ole pelaamassa. Kun taas sitten McKinnonista ja Makarista tuskin tarvii sanoa yhtään mitään tässä kohdin erikseen. Ja sekin voidaan mainita vielä vähän niin kuin lisäkaneettina, että Aho on jäällä 3,5 nettominuuttia iltaa kohden vähemmän kuin Mikko Rantanen. Se on aivan järkyttävän kova määrä jääkiekkoa kertaa 82 NHL-runkosarjassa. Ja myös Barkov, mikä on mielenkiintoista, operoi alle 20 minuutin peliajalla, mikä lupaa todella vahvaa kevättä nimenomaan häneltä. Hän pystyy pimentämään kenet tahansa idästä. Sieltä ei löydy yhtään semmoista matchupia koko idästä, kun lähdetään kohti playereita, että Barkovin johtama tällainen kokonaisvaltainen jääkiekko, käytäkö me nyt oikeasti termiä jääkiekkoketju? Vähän niin kuin mennään valmistautumaan mun jääkiekkopoikaystävän jääkiekkopeliin, mutta siis Barkovin johtama ketju ei tule match-up-pelaamisessa jäämään jälkeen yhdellekään porukalle idässä. Joten kyllähän tässä on kaikkien aikojen playoff-kattaus tässäkin mielessä edessä. Ja saadaan myös, siis mikä on hyvä näin fanin kannalta, niin saadaan Suomen top 4 pelaajistosta kristallinkirkas nykyhetken tilannekuva. Seuraava kysymys, viimeinen kysymys. Tämä on 4 kysymystä saatana. Otetaan tämä viimeinenkin kysymys vielä. Koettaako Utah Jazz leikata Lauri Markkasen peliaikaa ja sitä kautta teholukemia, jotta hänelle tarvitsisi maksaa odotettua vähemmän? Tämä on totta kai tällainen relevantti pohdinta, mitä me fanit tykätään ikään kuin pitää tällaisia narratiiveja yllä, mutta otoskoko ei toimi neuvottelupöydissä ihan näin radikaalisti onneksi sekä seuran että pelaajien kannalta. Silloinhan se olisi ihan niin kuin hullun mulkku se neuvottelutilanne, jos se perustuisi tällaisiin pieniin marginaalisiin ohikiitäviin otoskokoihin, joten onhan tämä kaiken kaikkiaan nyt tämä Utahin 7 matsin tappioletku melko surullista katsottavaa ja silti tuolla käy toiveikkaita faneja hallilla aivan julmetusti. Toi on oikeasti niinku urheilukylä. Toi on oikeasti laadukas urheilukylä, koripallokylä. Mä en yhtään ihmettele, että ne huhut liittyen siihen, että Salt Lake Cityin tulisi myös NHL-organisaatio. Mä en yhtään ihmettele sitä, että ne koko ajan vahvenee nämä kyseiset huhut NHLn sisäpiireissä, nimenomaan insider-toimittajilla, joten olisi muuten komeita nähdä Salt Lake Cityssä, sanotaan vaikka Arizona Coyotes. Coyotit helvettiin sieltä mulle tarinalta, sieltä liikuntasalista ja ei muuta kuin Salt Lake City, mutta mikäli mä olisin tässä kohdin nyt GM-presidentti, ylimajuri Danny Ainge, niin mä pitäisin huolta mun tärkeimmästä assetista todella tarkasti, eli Lauri Markkasesta. Mikäli Markkasella sanotaan, että olisi vaikka mitään pikkuvaivaa, niin nyt ei ainakaan tarvitse olla nirso leputuksen kanssa, koska jokainen tappio on plusmerkkinen asia Utah Jazzille. Ja se, mikä Markkasen nimenomaan kunnossa on tärkeää, niin hän on Utahille todella tärkeä neuvotteluvipu myös UFA-pelaajien suhteen, eli Markkanen on, kuten Sebastian Aho, se kantava seinä, jonka ympärille voi rakentaa toisen vastaavan seinän tai tuoda sen peräti kattokruunun sisään taloon, mutta se vaatii sen, että Markkanen on täysin terveenä off-seasonia myöten, kun hän lähtee rakentamaan kohti seuraavaa kautta, ja sinne saadaan vähintään ne 2 osaavaa pelaajaa mukaan, ja sen jälkeen saadaan sitten kenties toivottavasti kiinnitettyä Lauri Markkanen tällä niin kuin Domantas Sabonis-tyyppisellä 5-vuotisella jatkolla tuohon organisaatioon. Silloin syntyy hyviä asioita, joten hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten, niin kuin, mikä on Utah Jazzin tulokulma nimenomaan tähän loppukauteen. Ja sieltä voi tulla ihan mitä vaan, ja se on osa huippu-urheilua, se on osa palkkakattourheilua, siinä ei mitään ihmeellistä tai kenenkään ei niin kuin tarvitse heittää takaperivolttia sen takia, että eturivin tähdistö niin ei aina pelaa niin kovia minuutteja sitten loppukaudesta, koska siinä ei mitään järkeä. Siinä ei ole järkeä voittamisen kannalta, siinä ei järkeä sen pelaajan potentiaalisen loukkaantumisriskin kannalta. Joten näin se menee ja näin sen pitääkin mennä ja Markkaselta. Sen mä vielä sanon Markkasesta, että miettikää miten laadukkaan NBA-kauden Markkanen pelasi siten, että hän valmistautui siihen sissiteltassa likimain 4 kuukautta yhteen soittoon. Mun mielestä vaikka muutama Averake-numero on tullut ihan ripauksen verran alaspäin, niin mun mielestä oli silti Lauri Markkaselta tämä sesonkin isossa kuvassa. Tämä oli putipuhdas myrskyvaroitus. Joten kaikki näyttää todella hyvältä koko Suomen ylivoimaisesti, ylivertaisesti ykkösurheilijan tiimoilta, kun liikutaan kohti tulevia NBA-aikoja. Mutta tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sen jälkeen sitten kaikki tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi.
Näppylähanskat käteen seinästä läpi ja turpa kiinni.
Aivan tuota pikaa päästetään Turun saariston iki oma myskäys majuri kahleista irti, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Oshi. Muistakaa oranssi totuus. Vihreä vipeltä ja tölkit sekä vitamiinijuomat, kun menette kauppaan. Miro Heiskasen figuuri koristaa nyt myös isoa sinistä, joten sitä mukaan kaupasta normaaliin tapaan. Muistakaa varoa niitä halpoja, heikkolaatuisia kopioita. Niitä alkaa olla pilvin pimein. Nimittäin on olemassa vain yksi aito iso sininen. Vähittäiskaupan juomahyllyssä on vain yksi alfa. Kaikki tietää sen. Se on Oshi. Menkää katsomaan lisäinfoa osoitteesta Oshi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Viaplay. Hävyttömän timanttinen viikonloppu edessä Viaplaylla. Siis oikein melkein ottaa eteen. Nyt on pakko myöntää, että melkein ottaa eteen. Lauantaina NHL Studio ja siihen päälle totta kai Barkov, Patrick Kane otatus. Jättimäinen matsi molemmille. Samaan slottiin tarjolla myös Der Klassiker, joka voi hyvinkin kruunata Lukas Radetskista Bundesmeisteri. Miettikää Suomeen Bundesliigan mestaruus. Ja sitten sunnuntaina Arsenal vastaan Manchester City. Likimain kaikista pöytähopeista. Arsenalille peräti 4 pisteen ottelun. Kaikki tämä löytyy osoitteesta viaplay.fi. Ja nyt ikan pääsiäisperkuulaudan pariin.
Hei Lukast! 100 000 kebappia ja lappuluukulle.
Sehän on kuulkaa perjantai. Tällä viikolla se tarkoittaa sitä, että ikan perkuulautaan kanssamme äärimmäisen voimakkaasti läsnä. Kuuleeko Turku, kuuleeko Ika?
Oikein hyvin kuuluu tätä. Pitkästä aikaa Eskoseni, että missä sitä on oikein liihottaa.
Tässä on kuule käyty Dallasissa, oli 2 kappaletta NBA. Mä mainitsin nykyään sulle aina NBAn ensimmäisen, koska mä tiedän, kuinka sä nautit siitä. Että meillä oli kuule siellä, meillä oli Luka Doncic ja meillä oli Nikola Jokic ja meillä oli Lauri Markkasta, niin päästiin katsomaan lämmittelyitä, päästiin katsomaan sitä tavallaan valmistautumista, päästiin katsomaan itse sitä ottelun suorittamista, niin kyllä se aika. Kuten olet itsekin todennut sekä urheilukästissä että sitten omissa podcasteissa ja muuallakin, niin kyllä se aika pitkälle vietyä nykyään on toi, kun puhutaan huippu-urheilijan valmistautumisesta, niin nimenomaan se niin kuin preparaatiovaihe kohti itse suorittamista, niin täytyy nostaa sille hattua, että se on kuitenkin, se kausi on pitkä, 82 kertaa sama ralli ja aina korkeimmalla mahdollisella standardilla, niin siitä me ollaan varmaan aika samaa mieltä, että se kyllä vaatii jonkinnäköistä niin kuin henkistä kapasiteettia.
Joo, ja sitten kun sä pääsit läheltä katsoa, niin näitä huippu-urheilijoita ja minkälaisia erilaisia osa-alueita, niin sulla on eliittitasolla. Et esimerkiksi se Jokitsi, niin eikö aika hauska meijari katsoa sitä alkuverryttelystä lähtien, ja sitten kun mennään itse peliin, niin miten voi joku pelaaja sijoittua jatkuvasti yhden siirron edellä versus muut pelaajat?
Kyllä, ja nimenomaan se, että jos puhutaan Jokitsista, niin tavallaan kentän laiskin, kentän hitain, kentän vähiten urheilijan näköinen, absoluuttisten niin kuin nimenomaan atleettien keskellä, niin miten se kaveri, se hevosharrastaja, joka käytännössä jopa vähän niin kuin vihaa koripalloa, niin miten se voi olla noin ylivoimainen, niin se ei ainakaan ikä mene mulla jakeluun.
Se on, me puhutaan siitä pelisilmästä, eli IQ:stä, toiset vaan osaa pelata sakkia paremmin kuin toiset osaa pallopeleissä hahmottaa ja kannata, mitä ympärillä tapahtuu, ja ne pystyy hahmottaa sen, että mihin kukin liikkuu milloinkin. Niin tämä Jokitsihan on aivan ylivoimainen siitä, ja mä niin kuin hämmästyn, kun mä nyt pari viimeistäkin peliä näin niin kuin livenä, niin mä rupesin oikein katsoa tarkasti, että miten se sijoittuu siellä, niin se oli jatkuvasti positiolla oikeassa paikassa. Jotenkin se pystyi hahmottamaan, että nyt vihollinen saa todennäköisesti ton pallon, niin kun mä oon tossa, niin mun läpi ei kukaan mene.
Kyllä.
Esimerkiksi omalla alueella, eli omat levypallot, niin jostain kumman syystä, niin ne muuttuu aina 2 metriä väärässä paikassa versus mitä hän on. Niin sen ei välttämättä tarvitse edes hyppää, kun se ottaa levypallon.
Kyllä, se on peliälyä. Se on vähän niin kuin aikoinaan Dennis Rodman. Eihän sekään ollut atleettisin tai se ei koskaan ollut sellainen tavallaan niin kuin ton lajin supertähti, mutta se valmistautuu aina parhaiten. Se teki nimenomaan läksynsä, vaikka se kuulostaa Rodmanin tiimoilta ehkä vähän yllättävältä, mutta hän luki läksyä enemmän kuin muut. Toki hän kävi myös strippiklubeilla ja Vegasissa, mutta se on toinen tarina. Mutta hän opiskeli sitä, että miten vastustaja aikoo vaikka ottaa levypallon, ja hän päätti voittaa sen levypallotilanteen jo etukäteen. Siellä on muuten nyt joku lintu taustalla. Mikä on Ikan tällä hetkellä kevään tilanne siellä saaristossa? Alkaako tulemaan vähän niin kuin kevät päälle, kun kuuluu lintuakin taustalta?
Joo, toi varistossa rääkkyy. Tämähän on nyt aika hyvä tilanne, että riippuu vähän noista jäälautoista. Et nyt toi tuuli on vienyt onneksi tuosta rannasta noin jäälautat pois, mikä tarkoittaa sitä, että tuossa lätäkössä niin on aika paljon joutsenia, aika paljon sorsia ja sitten nämä muut metsäneläimet tietenkin käy niitä väijymässä tuossa ja kettuhan tietenkin yrittää tietenkin omalla tyylillään vähän kytätä, että saisiko jotain saaliin tynkää, mutta eihän se tuonne joukkaan lähde räpeltää.
Miten, onko kettu paskantanut pihaa vielä?
Kyllä, niitä torttuja löytyy tuolta ympäriinsä, mutta se on vähän ujommanlainen nyt, koska täällä on tämä Ruotsinlahja ja meillä, kun Ruotsissa alkoi noin pudotuspelit, niin me saatiin tämä Aava tänne, eli kultainen noutaja tyttökoira tänne, niin se pitää nyt vähän jöötätä tontilla ja kaiken lisäksi sillä on vielä juoksut päällä, niin täällä on kaiken näköistä veijaria käy yrittää pyörittää tontilla.
Meillä oli Dallasissa myös kolme NHL-ottelua, eli kolmesti NHL ja kahdesti NBA:ta, niin Ika, yksi käytännön kysymys, ja sä tiedät aika hyvin ton NHL- tai matkustusmaailman, niin miten perkeleessä, Ika, nämä pelaajat pysyy terveinä, ne on käytännössä puolet kaudesta, ne on tien päällä, niillä on jatkuvasti sitä uutta hotellihuonetta, koko lattia, mattoja, ilmastointijärjestelmää, niin mä olin viikon tuolla, mä olin aivan tukossa, aivan loppu, aivan poikki siihen ilmastointiin ja kaikkeen muuhun. Mun kurkku oli kuin viski, mä olin ihan kuin joku country-laulaja sen jälkeen, kun mä tulin pois sieltä. Niin miten noi pitää itsensä kasassa tuolla?
Ei ne pidäkään. Et kyllä se, niin kuin mä oon monta kertaa mielessäni itsekin miettinyt, että millä ihmeellä noi pystyy pelaamaan niin kuin tietyssä flunssassa, tietyssä pienessä kuumeessa. Räkätauti aika kova, niin et sä vaan voi mennä sinne coachille ilmoittaa, että mun tulee nyt niin kuin röörit täynnä keltaista limaa, että voisinko mä lähden liputtaa itteni varikolle, niin ei se vaan sillä lailla toimi. Et kyllä jätkät vaan hinkkaa itsensä tavalla tai toisella aina pelikuntoiseksi, että siellä on aika kovia, kyllä tiedätkö, tämmöisiä viruksia on ollut liikenteessä, niin jätkät vaan painaa menemään. En tiedä, että onko se aina terveellistä, mutta kyllä mä uskallan väittää, että nuo lääkäritkin on tänä päivänä aika tarkkana, että jos sulla on sellainen virus tai kuumetauti esimerkiksi, niin ei ne kyllä lähde leikkimään, mutta ihan turha mennä niinku tämmöisillä pienillä nuhilla, niin ilmoittaa, että mä oon muuten pois.
Niin, mennä kertoa, että mulla on 36,8 kuumetta ja mulla on pikku nuha, niin saisiko olla parikin päivää nyt pois, niin mä lähden käymään Meksikossa. Mutta on se kova silleen, kun miettii kuitenkin, että se on jatkuvaa hotellia, se on hotellista bussia siitä hallille, siitä lentokoneeseen, lentokoneessa syyä, sitten taas hotellille uutta kokolattiamattoa, ilmastointilaitetta, pitäisi saada unta, sä oot ehkä hotellilla joskus puoli kahden aikaa yöllä, sen jälkeen se ilmastointilaite suoraan sun kurkusta alas syöttää sitä amerikkalaista aggressiivista kylmää ilmaa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että yllättävän hyvin nuo jätkät kuitenkin niin kuin keskimäärin on terveen näköisiä tuolla askissa, nyt kun nimenomaan tältä kantilta, ihan siis inhimilliseltä kantilta pohtii tätä kaikkea.
Joo, ja sitten kun sä mietit vielä siihen, että ihan oikeasti pysyäkseen tuossa kyydissä mukana, niin sunhan täytyy pyrkiä harjoittelemaan koko aika tiettyjä osa-alueita paremmaksi ja paremmaksi. Ja sun täytyy aika löytää jostain. Tämä ajankäytön hallinta, niin se on semmoinen yksi isoimpia juttuja, mitä tietenkin kokeneet pelaajat opettaa nuoremmille, ostaa ne sen tai ei. Jos ei ne osta sitä, niin nehän on pulassa. Ja sitten kun ne ostaa, niin sitten täytyy vaan löytyä tiiäksä, reikiä, missä sä jumppaat. On se sitten hotellin punttisali tai on se hotellin uima-allas tai on se hotellin sali tai on se sitten ennen peliä tapahtuvat aamureenissa tapahtuvat kehittävät harjoitukset tai pelin jälkeen tapahtuva kehittävä harjoitus, niin niitä vaan on löydettävä. Ja hei, se aika on kanssa siellä kortilla, kuten sanoit, se matkustusralli on huikeeta.
Mennään Iika kuitenkin tästä ikään kuin eteenpäin pitkän perjantain ensimmäiseen aiheeseen, ja se on se, että Kalpa johtaa Ilvestä 3-1 ottelun voittoon. Aikamoista shokkia rakennellaan tässä kohdin kohti Pohjois-Savosta, niin anna mulle Iika sun kommentti tästä ottelusarjasta. Totta kai kaikkia nyt kiinnostaa tämä perjantai-ilta ja se, että miten tämä sarja, katkeeko tämä, pysyykö tämä elossa, lähteekö Ilves leville, mitä tulee tapahtumaan, niin anna mulle ikään kuin kommentti siitä, että mennään kohta Coach Pennaseen, mutta anna mulle sellainen yleiskatsaus siitä, että missä me nyt mennään.
No joo, mä odotin tuosta Kuopion pelistä nyt, kun mentiin pelaamaan sinne keskiviikkona, niin mä olin saletti, että Ilves ottaa suht ison numeroisen voiton. Sanotaan nyt 3 maalin voiton.
Sama.
Mä ajattelin saletisti, että se Suomen maali, minkä se teki jatkoajalla, niin vapautti jotain Ilveksestä, ettei se ole niin pelokas joukkue. Nämä kaikki pelit on oikeastaan niin pelillisesti Kalpa ollut pelin päällä. Et ne on pystynyt kiekollisesti viemään ja puolustuspelillisesti viemään Ilvestä. En mä nyt sano kuin litran mittaa, mutta ne on ollut piirun verran jatkuvasti parempia.
Kyllä.
Ja kuin ollakaan, niin jos mä sanon, että 90% koko pelistä, mitä Kuopiossa pelattiin, niin Kalpa oli parempi. Hei.
Kyllä. Mulle jäi sama pelin kuva tuosta, ja nimenomaan se, minkä kolmannessa erässä Ilves sai selkeästi momentumia, ne kävi kahdesti raudoissakin, ne pystyi aika pitkiä hyökkäysalueen myllytyksiä laittaa pöytään, mutta jos ne jättää pois laskuista, niin kyllähän tuossa mennään aika voimakkaastikin niin kuin mustan verkoston ja kalakukon ehdoilla tässä ottelusarjassa, mikä on mun mielestä, sitten taas kun puhutaan, että absoluuttisesti heikkotasoisemmat pelaajat vie ottelusarjaa, niin kyllä mun katse kääntyy valmennuksiin, mun katse kääntyy tässä kohdin tulevaan Leijona päävalmentajan Antti Pennasen, että mitä on tapahtunut, mikä on se tavallaan se substanssi ja sisältö, mitä Pennanen pystyy tuomaan tuolle Ilvekselle pöytään, koska nyt on ihan oikeasti urheilun mittakaavassa, nyt on tosi kyseessä perjantai-iltana, niin Ika, miten sun mielestä Pennanen on suoriutunut tähän saakka nimenomaan näissä playareissa?
No ja ensinnäkin, voidaan vielä tuosta pelillisistä jutuista kiinni, niin lähtökohta Ilveksellä on näköjään koko aika ollut, että ne haluaa pysyä niin kuin 5 äijää pelin sisällä. Ja sitten kiekollisesti ei oteta mitään riskejä. Et kun niillä on tieto se, että Kalpa on kiekollinen joukkue, ne haluaa hyökätä kiekon kanssa, ne haluaa ottaa tiettyjä riskiä keskialueella, ne haluaa ottaa tiettyjä riskiä hyökkäysalueella, niin Ilves on lähtenyt gameplanilla, tiedätkö, pelaamaan sellaista peliä, Kalpa todennäköisesti antaa meille riittävästi maalipaikkoja, kun me jatkuvasti puolustetaan, eikä oteta kiekon kanssa minkäännäköisiä riskejä. Pannaan mieluummin vaikka siirtokiekko 1 alue eteenpäin, 2 aluetta eteenpäin, niin Kalpa lahjoittaa meille maaleja. Mutta hui hai, Ilveksestä on sitä kautta tullut jopa pelokas joukkue. Että jatkuvasti joko kiekko ränniin, joko kiekko keskialueelle tai punaiselta kiekko päätyy. Ja sitten ärhennellään, pelataan santapaperin jääkiekkoa, pannaan maali edustaa vähän tiettyä tökkimistä, pukkimista. Niin Kalpa vie tällä hetkellä tota juttua, hei mun mielestä 90-10.
Kyllä. Kyllä tämä kaikki on nyt, ja tämä on aika yllättävää siltä osin, että kuitenkin Ilves on tankannut tähän kauteen, niillä pitäisi olla aika lailla niin kuin korkeaoktaanista kerosiinia, koko tankki täynnä, ne on tehnyt pelaajahankintoja, täsmähankintoja, ne on vahvistanut joukkue, että ne pelasivat todella vahvan runkosarjan nimenomaan SM Liigan parhaita porukoita vastaan, niin onko nyt vaan homman nimi ihan oikeasti arkisella tasolla se, että Ilves ei osaa valmistautua, kun heillä on vastassa heittomerkeissä itseään selkeästi heikkotasoisempi porukka, koska tämä sama trendi oli myös runkosarjassa. Ilveshän oli heikoimmillaan ihan datan perusteella nimenomaan sitä alakastia vastaan, kun taas oli parhaimmillaan tapparoita ja kärppiä ja muita vastaan. Onko tässä, voiko se oikeasti olla niin, että Ilves ei vain yksinkertaisesti osaa ottaa tosissaan tällaista piskuista Kalpaa?
Mäpä heitän sellaisen kiertopallon nyt tähän näin, vähän niin kuin pitseri heittää sulle syötön tuosta noin ja koita osua tuohon. Niin ennen kuin kausi alkoi, niin mä heitin sellaisen ilmoille, onko Ilveksen keskikaista riittävän hyvä, että se on niin kuin mestariehdokas. Ja mä sanoin, että omasta mielestään keskikaista oli niiden heikompia juttuja. No okei, Palve voitti runkosarjan mestaruuden. Ei, kun se on pistepörssiin. No nyt kun mä pankin sitten yhtäkkiä on näitä muita Ilveksen senttereitä, niin voit panna miettiä, mutta ajattelepa Kalpan keskikastia. Oliver Kapanen tullut tällä hetkellä pudotuspelien paras sentteri.
Kyllä.
Odotetaan mitkä joukkueet tahansa.
Joo.
Ja Jaakko Rissanen. ei huono.
Ei huono.
Aapeli Räsänen kävi muuten Eurohokituuriin Jalosen Jukan alaisuudessa pellailemassa.
Kyllä.
Niin siinä on jo kolme sentteriä, että tämä keskikaista tällä hetkellä he alistaa Ilveksen keskikaistan totaalisesti.
Toi kaikki pitää paikkansa, koska Ilvekseltä sitten taas Mäntykivi katsomossa, Koditek ei pysty löytämään, pitäisi laittaa kasvot maitopurkin kylkeen, kun taas sitten O'Leary ei saa edes tyhjistä sisään. Joten
No joo, se toi onneksi niille sitä aloitusosaamista toi Ilvekselle. Mutta muuten me pistetään sitten siihen kiekolliseen nopeeseen suunnanmuutospelaamiseen. Missä Ilvesiä totaalisesti jalkoin. Et ainoa isompi juttu tuossa alkupeleissä oli se, että tämmöiset kontrollilähdöt, että kerätään tyylikästi joukot kasaan ja sitten pakki, sentteri tai ristipisto laitaan ja siitä ohjataan kiekko päätyä, niin sehän meni ihan näpsäkästi läpi.
Kyllä.
Mutta se ei niinku yksinkertaisesti vaan riitä tällä hetkellä, koska ne pystyy Kalpa senkin tuhoamaan. Siellä on tällä hetkellä niin jalkavia hyökkäjiä. Mähän eilen, kun mä katsoin, niin mä en päässyt siitä eroon, koska Hentunenhan on siellä apuvalmentajana. No, Jukka Hentunen, kyllä. Kun en tiedä, että meillä oli pari vuotta sen kanssa. Ja aika hauskaa historiaa. Se ei mahtunut mulla edes YV-tä pelaamaan. Niin me on hauska historia. Mä en ikinä päässyt Hentunen. Mä yritin löytää aina sellaisia vaihtoja, että se olisi vähän laiska. Mä en ikinä löytänyt sellaista vaihtoa, että mä olisin päässyt se ihon sisälle syyttää, että Hentunen helvetti, sä oot niin velliperse, että sä et jaksaisi luistella. Miksi sä heidit taas liuuksi? Ne en löytänyt. Jalat kävi pitkä maila riistoa, ajo täysiin maalille, kamppaili laitojen lähellä 1100, pisti aina joka vaihdossa oliin. No nyt kun mä katson sitä Kalpan hyökkäysosastoa, niin mä löydän siellä hei, Hentusen kopioita helvetinmoisen määrin.
Kyllä, se tarttuu. Energia tarttuu aina. Ja
sitten on niin. Vielä kaiken lisäksi vielä pelirohkeita, niin kuin Hentukin oli.
Kyllä.
Se meni kaikenlaisiin väleihin, ruuhkapussiin, niin otti syöttöön haltuun. Eikä paskonut ketään. Hei, pullisteli sitten kuka tahansa, ne ei ikinä paskonut housuihin. Tämä on aika hauska juttu, niin se on saanut Ilveksen tota kautta niin totaalisesti sokkiin. Heidän kiekollinen peli on pelkkää roikkukiekkoa tai siirtokiekkoa.
Se, mistä mä oon eniten yllättynyt tässä ottelusarjassa, totta kai lopputulos on taululla, ja niin kuin tässä kohdin lopputulos on taululla 3-1 Kalpalle, mutta se, että Ilveksen jopa niin kuin EHT-laatuinen pakisto ei ole pystynyt ottaa täyttä komentoa tästä ottelusarjasta. Mä oon todella yllättynyt siitä, että nimenomaan noin korkea runkosarjalaatu ei pysty tavallaan kääntämään tai konvertoimaan sitä laatua sitten pudotuspelidominanssiksi, niin se on jättimäinen miinus sekä valmennukselle että tälle pakistolle. Miten itse koet tämän?
No tämä on ihan tämä nykypäivä homma, mitä esimerkiksi NHL:ssä, esimerkiksi Karoliina suorittaa koko ajan. In your face all the time. Tila ja aika heti pois. Lue, mihin ensimmäinen syötö menee. Tai jos joku on selkä kentälle päin, niin pistä se kuseen. Niin siinä on hei aika kauheeta hei operoida laatu taitavasti pakki tai avosyöttämistä tai heitä sokkona sentterille. Ei se kuule niin helppoa, niin Kalpa on tämän tiedostanut, että me saadaan toikin alakerta kuseen, koska niillä ei ole riittävästi toistoja tullut runkosarja-aikana, eikä varmasti ole harjoituksessa tehnyt niin valtavasti toistoja, että ne pystyisi paineen alla ja stressitilanteessa operoimaan.
Mä nostan Ika vielä yhden pointin esiin. Mä nautin silloin, kun pelaaja ottaa ikään kuin se aistii momentumin, se aistii huoneen lämpötila ja ymmärtää sen, että minkä takia noi fanit on tullut kotihallille tossa määrin kannustamaan kotijoukkuetta, niin mä nautin siitä, kun Jaakko Lanta näki ihan selvästi, että Sami Niku aikoo nyt kääntää mulle jumalauta playoff-matsissa selkää laidan lähellä, niin Lanta päätti, että mä muuten vedän nyt tosta jätkästä läpi omien kotifanien edessä hallihurmoksessa, okei tuli jäähy. Mutta mun mielestä oli sellainen vahva statementti siitä, että täällä muuten painetaan, täällä ei kannata kääntää selkää, täällä ei niinku lähdetä nössöilemään näissä tilanteissa, niin mulle jäi sitten sellainen hyvä liekki päälle, nimenomaan se, että mitä tekee nelosketjun sentteri tossa, että aika moni olisi tehnyt vaikka poistuvan kaarroksen tai jotain muuta, niin Lanta päätti, että nyt muuten vedetään tukka päästä tuolta Nikulta, vaikka se kääntäisi selkää, niin ja se energia, niin kuin sä sanoit, se tarttuu.
Mä en päässyt siitäkään taas tilanteesta yli, koska se oli 2 minuuttia syy jääkiekon pelaamista.
No niin oli.
Niin oli. Ja mä jouduin Henttulle aika monta kertaa tuossa 2 vuoden aikaa. Se oli tällä välillä, se oli 2 minuuttia syy jääkiekon pelaaminen. Eli kun mennään taklaamaan, niin sähän koita taklata siltä pakilta sielun pihalle.
Kyllä.
Eiks niin?
Kyllä.
Ja sitä se oli. Ei sen ihmeellisempää. Mutta eihän nyt tuomari voi nostaa lapasta pystyyn siitä ja komentaa he tyylikästä fyysistä kontaktihakusta pelaajaa niin jäähypukille.
Mä olisin laittanut Sami Nikun siitä tilanteesta ulos syynä itselleen vaarallinen käytös työpaikalla. Mä olisin laittanut sen niin kuin ihan työriskinä sivuun, mutta Ika, tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan jääkiekon NHL:llä. Tähän välikköön kerrataan keväisiä perusasioita Rentan kaupallisen tiedotteen merkeissä. Mikä Renta on? Se on kotimainen ja luotettava konevuokraamo aivan kaikkia mahdollisia rakentamiseen liittyviä projekteja varten. Älä lähde itse koukkimaan, älä lähde itse myskäämään, vaan luota siihen, että Rentan asiantuntijuus vie sut sinne luvattuun rakentamisen maahan. Ja muistakaa, että Rentalla ei ole olemassakaan sitten tyhmiä kysymyksiä. Meritoitunut ja palkittu asiakaspalvelu pitää huolen siitä, että sä et missään olosuhteessa kävele väärän työkoneen kanssa ovesta ulos. Vuokraaminen näppärästi joko Renta Easy-sovelluksella tai osoitteesta renta.fi. Sittenhän me jatketaan Ikan perkuulaudan parissa. Ja Ika, mä tiedän kuinka paljon sä rakastat Coach Tortorellaa. Ja mä säästin tämän kyseisen aihepiirin sua varten tähän ikään kuin koskemattomana ihan tähän pitkälle perjantaille saakka, koska ison veden takana on mittava kohu nyt siitä, että Coach Tortorella penkittää kenet haluaa, milloin haluaa ja ilman ja oikeastaan niin kuin minkäännäköisiä perusteita sitten ulospäin. Ja mä oon tämän kaiken kanssa keskimäärin ihan ok, fine, ainakin näin jääkiekko-fanina, mutta kyllä mä kuitenkin koen, että silloin kun kapteenistoa lähdetään laittamaan popcorni-katsomoon, kuten vaikka Sean Couturier, joka on tuossa kylässä kuitenkin enemmän tai vähemmän tällainen sinikauluslegenda, niin kyllä mä jos mä olisin fani, mä olisin Flyers-fani, mä en voi sietää Flyers, mä en ikinä tule olemaan niiden fani, mä vihaan sitä saatanan oranssia väriä, mutta kyllä jos mä olisin Flyers-fani, niin kyllä mä vaatisin ehkä jonkinnäköistä, tiedätkö, vähän niin kuin tietoisuutta siitä, että mun päävalmentaja ja mun kapteeni on edes puheväleissä tai samalla sivulla. Ika, miten sä oot ottanut oikeastaan niin kuin omakohtaisesti coachina tämän kyseisen kohun vastaan?
No ensinnäkin, kun tortista on kysymys, niin mikäänhän ei mua yllätä. Itse olisin ehdottomasti halunnut olla pelaajana hänen alaisuudessaan. Olisi ainakin riittänyt lapsille kerrottavaa. Ja sitten maksaisin mitä tahansa, että mä pääsisin valmennusstaffiin seuraamaan, harjoittamaan itseäni paremmaksi valmentajaksi olemalla siinä staffissa mukana. Ihan oikeasti.
Kyllä.
No nyt kun me tullaan sitten tähän nykymaailmaan, missä tortsi ei tietenkään pysy oikein perässä.
Ei.
Esimerkiksi viimeisen vuoden aikana niin tämä sosiaalinen media ja sitten tietenkin lehdistö ja TV ja mikä tuolla on kaikki seuraa kissojen korien kanssa. Ja sitten kun tortsi tietää sen, että on entistä enemmän mennyt yksilöurheiluksi joukkueurheilun sisällä ja siellä on firman sisällä, niin sitä ottaa se päähän ihan helvetisti. Ja kun se haluaa edelleen pysy siinä vanhan liiton toiminnassa, että ihan oikeasti tiiminä voitetaan ja siellä on arvot kohdallaan ja kaikki pelaa toinen toisilleen ja siellä ei ole kukaan irrallinen pelaaja, oot sit minkälainen supertähti tahansa. No nyt kun me mennään tähän, niin Tortsi ei taas varmaan, niin kuin hän ajatteli hyvää, että silloin kuitenkin joukkueen kapteenilla oli kymmenisen peliä vähän huonompaa ja se on löytänyt siellä vähän laitkoja vaihtoja ja sitten kapteeni ei ole tullut koputtaa hänen oveensa siihen, että mitä voisi tehdä paremmin, tai näytä mulle video, missä mä pelaan. Niin Tortsi oli tehnyt 10-15, ei ilmoita yhtään mitään, vaan raaputtaa sen sinne poppariosastolle. Ja tuskin hänkään odotti sitä, että vittu kauhean meteli muuten tulee tostakin saada. Miten helvetti, tämä on mahdollista. Niin jos se saisi tietenkin taas tuon uudestaan elää tietenkin ton jutun, mikä on tietenkin mahdollista, koska historiaa sä voi palata, se varmaan olisi kutittanut se, että tuppas käymään täällä. Mä heitän sut tuonne katsomaan sen takia, kun sä oot ollut ihan veltto ja sä et olisi pystynyt maaleja tekemään. Ja sit sun kehon kielikin on välillä, kun sä epäonnistunut, niin se on ihan paska. Mua oksetaan se. Se ei ilmoittanut sille yhtään mitään, niin siitä hän nousi meteli. Ja sit toinen meteli nousi taas, kun se joku kysyi siitä maalivahdista.
Kyllä.
sehän käveli sieltä pois. Ja eka kertaa se joutui seuraavana päivänä tulee, kun se itse olisi mun pitänyt sittenkin jotain sanoa, niin se kävi pyytää anteeksi ja antoi jonkun lausunnon. Mutta tortsi on tortsi ja sitä kiinnostaa nyt vaan ja ainoastaan se, että tuo joukkue on niin vaijerilla, niin varpasilla, että jokainen vaihto merkitsee sitä, että munimalla, laiskottelemalla, niin voi olla, että ne emme pudotuspeleihin.
Kyllä.
Ja ne munis sitä kautta ainutlaatuisen mahdollisuuden. Niin tortsi pelaa nyt niin kovaa peliä kuin olla ja voi, koska se haluaa väkisin viedä ton sensaation, ton jytkyn Flyersin, mikä piti olla vaan tankkauksessa ja häviä pelejä, niin perkele se vie sen pudotuspeleihin.
Ja Tortorellan tiimoilta pitää myös ymmärtää se, että ainakin noin niin kuin viimeiset 20 vuotta hän on ollut joko päävalmentaja tai todella isoissa pesteissä mediassa. Hän on aina tiennyt, miten mediapeliä pelataan ja kyllä tässä on nähtävissä, varsinkin viime vuosien aikana, vaikka hänen kivikasvonsa sitä ikinä ei implikoi ulospäin, niin kyllä tässä ikään on silti nähtävissä tiettyjä niin kuin showpaini-elementtejä. Kyllä Tortorella tietää, että hänen pressikonferensseillaan, hänen lausunnoillaan on aivan eri painoarvo ja viihdearvo kuin kellään muulla tuossa liigassa, niin kyllä mulla on sellainen voimakas tunne, että se on tietty show-elementti myös mukana sen tiimoilta, että miten asioita kommentoidaan, jos kommentoidaan, ja sekin on showta, kun ei kommentoida kellekään mitään, joten mutta kyllä mä oon silti todella yllättynyt siitä, että kapteeniston kanssa ja varsinkin niinku kunnioitetun kapteenin, oikein pitkän linjan Flyersin kanssa, niinku Flyerin kanssa, lähdetään ikään kuin julkisestikin tukkanuotta sille tässä asiassa, tässä vaiheessa kautta. Niin siinä on nyt mukana agentti, siinä on itse pelaaja, päävalmentaja ja kaikki. Nyt totta kai sitten vielä tämä maalivahtikohu tähän, niin ei tämä hyvää lupaa, mutta kyllä tämä ainakin hauskaa on.
No joo, siis ensinnäkin mieti sitä, että jos ne olisi saanut kaksi kertaa turpaa, nehän voitti kaksi peliä sitten saman tien, kun se oli. Eli hänen game plan onnistui, mutta mä oon nyt aika paljon sitä seurannut ja tutkinut ja miettinyt ja pähkäillyt, niin kun mä sanoin, niin silloin mulla on vähän sellainen tunne, että se ei ihan nyt pysy perässä tortti siinä, että sille tulee tämä sosiaalinen media, tämmöinen räksytys tuolla, jos se tekee jotain muuveja, niin sille tulee vähän yllätyksenä, että jumalauta, tämä tulee ihan hänen silmille ihan totaalisesti. Eihän nyt tällä ei ajatellut. Että silloin vielä, tai tuleekin olemaan jatkuvasti tekemistä, koska se tekee kuitenkin tällaisia siirtoja aika harkiten. Ja niin kuin sä itse sanoit, niin se tykkää pitää tiettyä mediapeliä jatkuvasti tuolla. Mutta tämä nykymaailma menee vaan niin kovaa, että se vanha seppä, niin mä veikkaan, että se on päässyt vähän sen edelleen, että sitä tulee vähän harmillisesti litsareita sille takaisin sieltä.
Tämä on hyvin mielenkiintoista. Nyt tämä totta kai Metropolitanissa Fila on tällä hetkellä kolmantena, mutta sieltä jyskyttää takapäin nyt sitten Washington Capitalsia. Tulee aikamoinen ralli tähän loppuun vielä. Sitten totta kai Detroit vielä tuossa, niin saadaan ihan kunnon otatus tuohon, että mitkä joukkueet tulee sitten lopulta olemaan playereissa, mutta mennään kuitenkin tästä, mennään eteenpäin. Mulla on mielenkiintoinen topikki pöydällä, koska tavallaan nyt Amerikan mediassa on mittava mekkala kohu siitä, että MLB, eli baseballin megatähti Shohei Ohtani, ryöstettiin heittomerkeissä sisältä käsin, eli hänen henkilökohtainen avustajansa, tulkkinsa, tällainen luotettunsa, oli sitten ottanut hänen tileiltään yhteensä $4.5 miljoonaa pois ja laittanut ne vielä kaiken lisäksi kaikista maailman asioista vedonlyöntiin. Joten kun tämän kääntää ikään kuin NHL:ksi, niin NHL:ssä hyvin harvoin on mitään tällaisia kohuja, pois lukien ehkä joku Evander Kane tai kuka tämä oli, oliko tämä Johnson, ei ollut Eric Johnson, vaan tämä
Eric Johnson oli, eli Colorado Pack.
Joo, niin sen vanhemmat oli hänen asioiden hoitajia ja sinne hävisi sitten joku 15 miljoonaa tai muuta vastaavaa, mutta hyvin harvoin saadaan NHL-pelaajien tiimoilta lukea vastaavasta, niin mikä on sun käsitys, Ika, siitä, että kuinka turvassa, jos puhutaan vaikka kotimaisista NHL-pelaajista, niin kuinka turvassa ja fiksusti sijoitettuja kotimaisten NHL-pelaajien ikään kuin varallisuus on?
Toi on paha kysymys. Kaikkihan on tietenkin se isoin juttu aina tehdä siinä vaiheessa, että sä oot niinku luotettavan hyvän agentin, jonka kanssa sitten pystyt operoimaan ja siitä tulee sun niinku oikeastaan elinikäinen ystävä ja sen kanssa toimii. Ja silloin kun puhutaan elinikäisestä ystävästä, niin se luottamussuhde pitää olla maksimaalinen. Ja sitten kun agentti, tietenkin eihän agentilla riitä aika hoitaa kaiken näköisiä raha-asioita, kun yhtäkkiä on muistettava se, että joku tekee sitten jatkosopimuksia, ja jatkosopimuksilla vasta ruvetaan niin kuin rahoja tekemään. Yleensä agentit yrittää miettiä sitten, että kukas pystyy rupeaa sitä salkkua ja lompakkoa hoitamaan. Ja sitten jos löytyy vielä sellainen onnekas, että ihan oikeasti löytyy luottoaamu pyörittää sitä salkkua ja se pelittää ja toimii, niin, sen jälkeenhän niin täydellisessä maailmassa sun ei oikeasti tarvitse keskittyä pelaamiseen. Mutta karmeinta olisi just se, että ensinnäkin agentti kusettaa sua, tekee huonoja sopimuksia ja sitten tämä salkuhoitaja, mikä on, niin tekee just tällaisen kuprun, että sun yhtäkkiä kaikki rahat katoaa tililtä. Ja näitähän on tuolla Pohjois-Amerikan tapahtumissa tapahtunut, milloin venäläispelaajille, milloin eurooppalaisille pelaajille, milloin pohjois-amerikkalaisille pelaajille. Että eihän toi mikään uutinen ole sinänsä, että noita vuodesta toiseen näitä kusetuksia tapahtuu.
Kyllä, ja Ika, mun on pakko myöntää, että mun isä on ollut 45 vuotta urallaan autoasentajana. Mulla ei ole koskaan käynyt mielessäkään, että mun faija hoitaisi mun varallisuutta miltään osin, koska sillä ei ole siihen minkään näköistä tuntumaa, osaamista tai kompetenssia. Se on ihan pelkästään se syy, minkä takia hän ei hoida missään olosuhteissa mun varallisuutta. Niin mun on pakko aina vetää rauhassa happea sisään, kun mä kuulen, että jonkun huippu-urheilijan asioita hoitaa vaikka hänen äitinsä tai isänsä. Kyllä vain perhe on tärkeä. Kiva juttu, mutta jos ei niillä ole mitään kompetenssia hoitaa sitä varallisuutta, että ne ei koskaan nähnyt isoja rahakuormia, niin mun on aina niin kuin pakko muutaman kerran hengittää paperipussia, että ei saatana, nämä tekee tämän ihan itse. Niin toivottavasti ainakin tämä kulttuuri on katoamassa. Mun mielestä niin kuin NHL:stä se onneksi aika lailla myös on kadonnut.
Joo, tämä on aika helppo yhtälö, että mulle ei tulisi niin kuin esimerkiksi, mulla nyt on aika hyvä valmentaja tausta. Omasta mielestä mä nyt ymmärrän tuosta jääkiekosta aika paljon. Mulle tulisi mieleenkään, että mä rupeisin hämmentää Bednarin sanomisia omalle pojalle.
Niin.
Toinen juttu. Musta ei ikinä tulisi mieleenkään. Voisitte kuvitella, että mä olisin oman poikani agentti. Mä menen sinne pöydään, että mä olen tässä vähän ajatellut, kuule Frank Muberi, että tuo mun poika on toi ja tuon verran, ja sen pitää ykkösyyvet pelaa, ja sen pitää saada tällaista ja tällaista liksaa. Ja toinen, niin voisitko sä kuvitella, että mä rupeisin hänen salkkujansa hoitaa?
Kyllä, siis ihan, mun mielestä se on niin kuin, jos mulla olisi vaikka, sanotaan vaikka NHL tai NBA-pelaajan rahat, niin, eka asia, mitä mä etsisin nimenomaan tässä näissä merkeissä, olisi se, että mä löytäisin agentin ja salkunhoitajan, jotka on ihan siis arkipäivät tasolla ne on tottuneita todella isojen rahasummien niin kuin näkemiseen, niiden kanssa elämiseen, että ne ei tule shokkina sitten, kun aletaan liikuttaa vaikka 50 miljoonan varallisuuksia vaikkapa rahastoinnin tai muun vastaavan liiketoiminnan tiimoilta, niin se olisi niin kuin eka askel. Ja sen päälle syntyy sitten toistojen kautta luotettavuus. Ja kun tämä kombinaatio on yhdessä osaamisen kanssa paketissa, niin se olisi tavallaan se triangelihyökkäys, mitä mä etsisin tässä tilanteessa, jos mulla olisi NHL- tai NBA-pelaajan tulot, joten ei tämäkään ole mitään ydinfysiikkaa, ja tämä ei todellakaan niin kuin ole, kun mua ihmetyttää se, että varsinkin NBA:ssa pelaajia menee tosi paljon konkurssiin uransa jälkeen. Niitä, jotka on tienannut vaikka 40 miljoonaa dollaria, niin ne on ihan konkreettisesti, ne on konkurssissa, niin siihen ei ole mitään tekosyitä, että tällaisesta tilanteesta itsensä löytää tuommoisten rahakuormien jälkeen. Joten ainakin tuntuu siltä, jos puhutaan nyt kotimaisista NHL-pelaajista, niin mun mielestä täällä on kuitenkin aika hyvin pelaajilla tietoisuus siitä, että miten sen rahan voi laittaa töihin sillä hetkellä, kun sä oot itse siellä kaukolossa töissä.
Joo, ja ensinnäkin edetään nyt kaikille ihmisille opetus siinä mielessä, että jo vanhemmat, eli isänä oleminen on ihan riittävästi hommia. Samoin äitinä oleminen niin on ihan riittävästi hommia, että pystyy nyt hoitaa se ruutu hyvin ja keskity siihen. Ja sitten toinen tämmöinen aika hauska yhtälö, tietenkin kun Pohjois-Amerikassa on, niin kun Arsi pelastuu Montrealissa, niin kaksi ensimmäistä vuotta, sä tiedetään, että siellä on se kauden avaus on. Aika kova rockia, aika kova showpistettä, niin kahden vuoden jälkeen niin mä sain viestin sieltä, että eikö teitä oikein kiinnosta tämä meidän show-toiminta, että minkä takia te ette kunnioita sitä olemalla paikalla.
Okei.
Että minkä takia te käytte niin vähän täällä. Niin mä jouduin sitten sanoa, että kuule, se on vähän sellainen homma, että meillä on neljä muutakin muksua, ja sitten Suomessa on sillä tapana, että isä ja äiti, niin ne käy päivätöissä. Sieltä vaan ihan lähetä sillä tavalla. Kun siellä on tyyli, että vanhemmat, kun venäläiset, niin koko perhe muuttaa ja sen keistä merkeä ja sitten Kanadat ja jenkit, niin vanhemmat sitä ja tätä touhuu siellä, että se on niinku, se perhe koko ajan siirtyy, niin se Montrealin puoli niin vähän hyvätti, kun mä heitin tollaseen. No, meillä on ihan oikeasti sellainen, että vanhemmat käytetään päivätöissä.
Toikin on muuten mielenkiintoinen juttu, että siellä pidetään siinä maailmassa jopa niin kuin, ja varsinkin NFL:ssä ja NBA:ssä pidetään ihan itsestäänselvyytenä sitä, että jos poika breikkaa, eli pääsee sitten kirkkaisiin valoihin, niin yhtäkkiä koko suku lopettaa töissä käynnin. Siis niin kuin, mulle ei tulisi mieleekään lopettaa töissä käyntiä, jos täällä vaikka pikkutaavetti nyt tosta sitten vaikka breikkaisi, jos jollain elämän alueella, on sitten mikä tahansa alue, niin mulle ei tulisi mieleekään lopettaa sitä, mistä mä nautin, mikä on mulle arkea, mikä on mun eliksiiri. Joten se on kyllä kieltämättä aika mielenkiintoinen kulttuuri.
On, ja tässä kun tässä on meillä kuitenkin 4 muutakin muksua, niin niilläkin olisi vähän niin kuin oma elämä, niin täytyy vähän tasapuolisesti yrittää kaikkia vähän jeesota. Ei tässä nyt yhden kärsä ehdoilla me koko saatana sukun perkuun. Okay. Mutta aika hyvin se aiheutti pientä hymähtelyä siellä, että ymmärrettiin, että olipa aika hölmö heitti. Mutta kiva kun kuitenkin tulitte kolmas kaus katsoa sitten meidän Super Show'n tänne.
No kyllä, mutta pysytään ikään kuin sopimus- ja raha-asioissa, nimittäin pysytään NHL:ssä. Otetaan yksi tällainen täsmällinen pika-aihe, koska Justus Annunen, 2 vuoden jatkolappu nyt sitten Kalliovuorille, ja mä nyt käytän termiä vain. Siis vain 837,500 dollaria per kausi, niin mun on nyt ikä pakko myöntää, että mun mielestä mentiin halvalla, mun mielestä mentiin todella niinku matalalla hintakynnyksellä, mun mielestä mentiin vähän aggressiivisesti etupellosta, mun mielestä Annunen on paljon tätä hintalappua laadukkaampi, parempi, hänen horisonttinsa maalivahtina on paljon kimalteisempi kuin tämä numerosumma, joten mä en nyt ihan täysin ymmärrä tätä, joten kerro mulle, että mistä on kyse.
Meikäläinen niin on hyvin kaukana agentista, mutta käsittääkseni tuon 2 vuoden jälkeen, niin sitten tulee UFA, eikö tuu?
Katsotaan. Mä selvitän tämän asian, että oikeastaan tämä olisi ollut selvitettävissä totta kai myös etukäteen, mutta...
Joo, mutta joka tapauksessa, ja sitten toinen homma on se, että siellä on aivan loistava maalivahtivalmentaja, Jussi Parkkila. Ja siellä on ihan selkeästi rakennettu hänen matkansa, joka nyt tietyllä tavallaan vähän aikaistui jopa, koska se pystyi pelaamaan ylhäällä niin laadukkaasti ja niin hyvin. Se joukkueen valmennus ja joukkueen jäsenet luottaa siihen täysin. Ja ne tietää sen, että hän tulee kasvamaan pikkuhiljaa huippumaalivahdiksi NHL. Silloin koko, silloin pelisilmä ja silloin työmoraali aivan tapissa. Kyllä. Aivan tapissa. Ja hän on laskenut se, että se on paras mahdollinen paikka tehdä itsensä kiirehtimättä hyväksi NHL-maalivahdiksi.
Mä toten väliin, koska mulla on nyt tämä niin sopimusstatus tässä, niin hän on rajoitettu vapaa-agentti, mutta hänellä on välimiesoikeus nuija kädessään sitten kesällä 2026, kun tämä uusi sopimus loppuu, joten hän ei ole rajoittamaton vapaa-agentti, mutta Ika, jatka.
Joo, ja kolmonen, mikä mun mielestä on se iso juttu, hän haistaa, hän tiedostaa, hän tunnistaa sen, että hän pystyy tosi nopealla aikajänteellä haastaa ykkösmaalivahdin paikan Georgievilta.
Kyllä, toi on oikeastaan aika, noin sun 3 pointtia, tämä viimeinen mun mielestä kaikista arvokkaimpana, koska mulla on vähän sellainen tunne, että Annunen haluaa voittaa, Annunen haluaa pelata laadukkaassa, oikein kunnon ammattilaisten huippujohdetussa organisaatiossa ja nimenomaan ehkä jopa haistaa vedessä tietyllä tapaa pisaran verran verta nimenomaan, mitä kuuluu tai mitä liittyy tähän ykkösveskarin tulevaan positioon. Niin tämä voi olla ihan putipuhdas, aggressiivinen vedonlyönti itsensä puolesta, koska silloin kun se sanotaan vaikka 2 vuoden päästä samaan aikaan tismalleen, niin se nyt vaikka on se ykkösmaalivahti, niin sehän tarkoittaa sitä, että välimiesoikeus määrittää hänen hintalappunsa silloin käytännössä, kun sä oot riittävän laadukas pelaaja, niin vaikka sä et ole UFA, niin sä neuvottelet kuin UFA, koska sun suoritus neuvottelee sun puolesta, niin kyllä tässä taitaa kuule olla sellainen juttu nyt Ika, että Annuselta löytyy ihan ok kojonesta neuvottelupöydässä, että mä en löydä mitään muuta ratkaisua oikeastaan, mitään muuta järkiperustetta nimenomaan näihin numeroihin, mitä nyt lyötiin pöytään.
Joo, ja kun se hänen toimintaansa ja pelaamistaan ja habitustaan, eli päättäjät on katsellut koko aika. Niin ensinnäkin jokaisessa pelissä niin se on pystynyt suoriutumaan vahvasti, mutta isompia juttuja, siellä täällä on löpsähtänyt joku helppo, eikö niin?
Kyllä.
Tiedätkö, esimerkiksi Montrealin pelissä niin meni ensimmäinen kuti heti längistä sisään, sitaateissa helppo, niin se ei ole paskonut housuihin. Päinvastoin pysynyt erittäin kuulina, kehonkieli on voittava, eli se ei tule, niin kuin on todistanut sen, että huonoimpiakin vaihtojen jälkeen niin ei tunnu muuten missään. Sen pää kestää, eli sen koneisto ei tule sakkaamaan. Ja kun ne tietää sen, ja Annunen tietää sen itse, että vuosi vuoden jälkeen niin hänestä tulee laadukkaampi ja parempi maalivahti, koska sen työmoraali on aivan eliittitasolla. Se on huikea jätkä. Ja sitten silloin, hei, teidän valmennus ihan, sanoisin, kun näin maailman parhaimmista.
Kyllä. Tässä olisi ollut sellainen uhka, että hän olisi hinnoitellut itsensä ulos nimenomaan Coloradon huippuorganisaatiosta. Ja sitten jos lähdetään johonkin vaikka, sanotaan vaikka Buffalo tai johonkin Arizonaan tai Anaheimiin myskäämään, niin siinä sitten taas niin kuin mennään kantapään kautta. Että ei se varmaan lohduta yhtään, että sun sopimus on vaikka 1,2 miljoonaa, jos se ei johda mihinkään. Kun taas tämä sopimus, joka on pienempi kuin hänen tulokasdiilinsä, siis cap hitin osalta, niin joka kuulostaa todella irvokkaalta, niin kyllä tässä nyt lyödään nimenomaan, että nythän tämä on helppo pitää tuossa. On ihan selvää, että häntä pidetään vähintään kakkosveskarina. On ihan selvää, että hänestä tehdään sitä haastajaa. Hänelle heittomerkeissä ei tarvitse maksaa yhtään mitään. Sisärata on auki. Lähde laittaa toistoja sisään, laita näyttö päälle. Ota se ykkösveskarin paikka ja anna sen välimies oikeuden neuvotella sun puolesta sitten niistä isoista miljoonista. Joten kyllä tässä aika mielenkiintoinen taktiikka on kasassa.
Joo, ja lopuksi mä heittäisin vielä tämän connectionin, eli valmentaja, urheilija connectionin, eli Parkkila. Parkkilahan ei ole mistään kivoimmista päästä. Se tykkää kääntää kaikki kivet ja kannat. Ja sitten siinä on vielä sellainen juttu, että se ei nuoleskele jätkien persettä tai taputtele pyllylle, vaan siinä on ihan oikeasti tämmöinen kovaa rakkautta oleva suhde. Että väännetään oikein kunnolla ja tehdään henkisesti ja fyysisesti parasta mahdollista tulosta. Ja Annunenhan rakastaa ton tyylistä valmentamista.
Kyllä, ja se näkyy hänen...
Kun nykyään, niin. sä tiedät, nykyään tämä joukkuelajien valmentaminen siihen, että ei uskalleta sanoa pelaajille oikeastaan mitään, ettei ne pahota mieliä, sitten vaan taputetaan pylly. No ei se mitään, mennään tuohon. Ei sun tänään tarvitse kauheasti hikoilla, jos ei sua huvita. Niin Parkkila ei kyllä anna siitä armoa ollenkaan. Se painaa menee, ja Annunenhan rakastaa ton tyylistä toimintaa. Pelataan ihan just eikä melkein kaikki läpi.
Mä tiedän, niin kuin, Iika, kuinka paljon sä rakastat tällaista niin kuin divisioona-ajattelua. Sä oot NHL-fani, sä oot NFL-fani, niin mä tiedän, kuinka paljon sä annat arvoa sille, että miten divisionan sisällä tavallaan nokkimajärjestys lopulta asettuu. Niin kumman tää Central nyt sitten on? Onko tää Dallasin vai Coloradon heiniä? Mitä sanoo Ismo Lehkonen?
Dallasin taitaa olla vähän laskettelevampi toi loppuohjelma, ja sitten kun Coloradokin kävi munimassa tuon Montreal-pelin, että niin lähti tuommoiset budjetoidut 2 pistettä, ja nyt niillä on Nashville on viikonloppuna, ja tuossa on Rangersi torstai-yöllä, niin kyllä mä sanoisin näin, että Dallas tekee kaikkensa, että ne pysyy tuo kärjessä, ja tietenkin Winnipegkin olisi halunnut pysyä siellä, mutta heillä tämä nyt muutamat pelit tuossa, niin meni ihan vihkoon.
Joo, ja mä lisään tuohon vielä sen, kun me oltiin sitten tämmöisessä ikään kuin fanitapaamisessa Miro Heiskasen, Roope Hintzin ja Dallasin pelaajien kanssa, niin siellä varsinkin Heiskanen alleviivasi sitä, että tämä divisioonan voittaminen on nyt kaikki kaikessa. Mä aloin pohtimaan sitä, että mitenhän niinku useimmiten lausunnoissa on aika maltillinenkin Heiskanen, että miksi hän otti niinku näin selkeän stanssin nimenomaan tämän divisioonan tiimoilta. Niin mä kävin läpi Coloradon pelaamista, niin se on ylivoimaisesti NHL:n paras kotijoukkue, ja vieraissa se on Buffalo Sabres, joten se on se syy, minkä takia Dallas ei halua antaa kotietua Coloradolle nimenomaan näissä playereissa.
On, ja sitten jokainen ymmärtää sen, että matkustaminen se Colorado, että yleensä toinen peli on vielä pahempi, kun pelataan kaksi, että se on kuitenkin 1600, niin tämmöinen hapotus. Ja sitten kun on katsonut vielä sen, että minkälaisia vahvistuksia Colorado sai sinne, että niiden kanssa on aivan turha lähteä pelaamaan esimerkiksi fyysistä santapaperijääkiekkoa. sen verran kovia poikia sinne tuli, että Colorado pystyy tekemään senkin. Että totta kai nyt olisi määrätyt joukkueet yrittää väistellä, ettei niiden tarvitse Denveriin tulla tuonteen 600.
No miten Sika, anna mulle pikalausunto myös Nashville Predatorsista, koska ne ei näköjään nyt häviä enää yhtään ottelua ainakaan tänä keväänä tästä eteenpäin, niin tämähän johtaa sitten Stanley Cup-juhliin ja Stanley Cup-paraatiin ja näin poispäin, mutta onhan tämä ollut ihan käsittämätöntä, jos ihan vakavissaan puhutaan nimenomaan tämä, että miten Nashville on luonut nahkansa kohti tätä playoff-pushia ja pystyy työntämään itsensä ensinnäkin sisään ja sen jälkeen nyt kun lähdetään näihin tosipeleihin, niin nehän on siinä formissa, että ne pystyy selättämään ihan kenen tahansa.
No joo, runkosarja on runkosarja, mutta tässä on myös sellainen, että jos me ajatellaan sitä Barry Trotzia siellä GM:nä ja sitten se sai Bruneten sinne coachiksi, niin kyllä mä näen sen sillä lailla niin, että Nashvillellä tämmöinen brändijääkiekko, minkä ne on takonut sinne, että se heidän identiteetti on, että jokainen pelaaja pistää all in siihen puolustussuuntaan silloin, kun se kääntyy, että ei laiskotella. Ja sitten tämä hyökkäyspelaaminen, mitä niillä on, niin ne pyrkii pelaamaan sitä pohjois-amerikkalaista tyyliä, että nämä kolme taustakenttää, niin ne aina pyöryttää sen linjan taakse. Eli kun puhutaan niin kuin jenkkifutikset, että otat pallon kainalla ja kuljetat sen väkisin linjan läpi. Tässä on vähän sitä, ja sitten heillä on se yksi tulosyksikön kenttä, mikä siellä on, että Gustav Nyqvist, joka tuli sinne, niin on yksi sensaatiomaisista pelaajista, jonka ne sai sinne, ja Ryan O'Reilly, käsittämätön vapaa-agentti keskikaistalle, näyttää liideriosastoa siellä. Että tuossa on paljon hyviä juttuja. Sitten heidän armikseen, niin tuo Juuso Saros rupesi olekin tuossa Plexi ja Kevin Lankin on loistava tuuraaja. Ne joutuu edelleen sitä yhtä venäläistä pitää siellä parmissa.
Joo, siellä on talentti pysyy piilossa ja nyt joutuu kohta sorvaamaan Sarokselle. Sadokselle kohti joutuu tekemään isoa lappua tai se kävelee ilmaiseksi ovesta ulos, joten nämä on kalliita oli nämä voitot tässä, mutta semmoista on
kyllä,
sellaista on palkkakattourheilu joskus ja tämä on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä Nashville tähän saakka on tullut ja mihin se on tästä menossa, mutta Ika, anna mulle sun hevonen, poimi mulle yksi heppa tuosta koko pakasta voittamaan koko runkosarja.
Ai elämän kevät. Vaikka tuo Bostoni hävisi nyt Tampalle, niin kyllä mun semmoinen tietty luotto on ja usko tuohon Bostoni on kova.
Okei.
Okay. Mä heitän Bostonin ja se et tietenkin, että saako toi Vancouveri sen saman maksimaalisen flown kahteen suuntaan toimimaan, niin Vancouveri on toinen. Et jos mun pitäisi valita jommasta kummasta, niin se kääntyy kyllä Bostoniin.
Mä otan Vancouverin siitä syystä kokonaan pois, koska se tuli äärimmäisen negatiivisia uutisia maalivahtirintamalta, joten mä otan sen tästä debatista sivuun. Mä otan Carolina Hurricanesin, koska niillä on 9 matsia jäljellä tätä tehdessä ja niistä 5 on selkeitä semmoisia puistokävelyitä ja ne on lopuissakin peleistä enemmän tai vähemmän suosikkeja, niin mä otan Carolinan tästä syystä kiinni, koska ne ei kohtaa mitenkään järkyttävän kovaa kilpailua loppukaudesta, mutta kyllähän tämä on hurjaa, että ollaan yhden pisteen sisällä koko 7 joukkuetta, tällä hetkellä jopa 8 joukkuetta. Oikeastaan ei 8, vaan itse asiassa 7 joukkue, että on pisteen sisällä ja koko ajan swingaa sen tiimoilta, että kuka nyt tulee ottaa sen kotiedun läpi playereiden. Millekään President's Trophylle mä en anna mitään arvoa, mutta sille mä annan, että ollaan kotiedulla liikenteessä. Mitä siellä nyt tapahtuu? Nyt lähti Ika lenkille. Lähetkö ottaa eräästä varista vastaan?
Ei, tuosta tulee pieniä aaltoja, tulee tuosta ja tuli sivutuuli tuli tuolta.
Ai sä oot pihalla, no ilman, koska mä luulin, että sulla on vaan niinku ovi auki tai joku ikkuna auki, kun kuuluu se varis siellä. Mutta sulla on Boston, mulla on Carolina, mennään, tää on mielenkiintoinen topikki, otetaan vielä muutama pikkutopikki tähän pääsiäisen kantimiksi, niin mennään Leijoniin. Mä oon nimittäin kuullut, että suomalaiset NHL-pelaajat, ne on hieman terveellä tavalla vastahakoisia tämän MM-kevään kanssa, koska heitä on nyt parisen vuotta korvennut se, että miten Jääkiekkoliitto on pitänyt heitä vain rahanpainokoneenaan. Ja nyt ikään kuin on nyt näiden kotihurmosten jälkeen ja tämmöisten niin kuin rahan printtaamisten jälkeen niin enemmän tai vähemmän mitta täynnä, niin minkälaista leijonanippua ootat Prahaan ja tuleeko sinne minkälainen NHL-edustus mukaan?
Kyllä kun nämä, jotka nyt selkeästi jää ulkopuolelle, nämä NHL-kaverit, on niillä sitten sopimusta tai ei ole sopimusta, niin kyllä mä niin kuin näkisin sen, että Että heidän on vähän niin kuin pakko tulla antaa näyttöjä heille.
Kyllä, mutta...
Mä näen sen vähän sillä tavalla, koska tuossa on aika kovia turnauksia tulossa. Niin nämä, jotka jää, puhutaan nyt Tolvanen ja Matsellit ja Välimäet ja kumppanit, ketkä siellä on. Veskariosasto sama juttu, niin kun kutsu käy, niin kyllä mä näkisin, että ihan oikeasti täytyy tulla näyttöjä antaa, koska MM-kisapelaaminen, tämmöinen maajoukkuepelaaminen on täysin eri pelaamista, mitä runkosarjassa pelataan NHL:ssä tai mitä pudotuspeleissä pelataan. Se on täysin eri turnaus, se on täysin irrallinen. Että jos joku jotain muuta väittää, niin se puhuu paskaa. Et jotkut pelaajat esimerkiksi pystyy MM-kisoissa suoriutuu helvaten hyvin, mutta ei esimerkiksi ottelusarjoissa tai runkosarjassa. Ota nyt esimerkiksi tuosta, hei Marko Anttila.
Jaa.
Eikö niin? Marko Anttila on just tuohon formaattiin, mitä NHL on, toi MM-kisvailut on täydellinen pelaaja.
Kyllä.
Täydellinen. Mutta onko hän sitten ottelusarjan ratkaisuja tai runkosarjan pistennikkari tai siellä erontekijä, niin se on toinen kysymys. Niin sen takia mä nyt haluaisin nähdä, että sieltä ihan oikeasti tulee määrättyä ikäluokkaa, niin antaa MM-kilpailuihin niin kuin totaalisia näyttöjä, että millainen seppä sä kansainvälisesti oot, kun pelataan maajoukkuepaita päällä.
Ja se on mielenkiintoista, että onko tämä niin tavallaan tämän tulevien turnausten, kun puhutaan sitten tämä neljän maan jättiturnaus vuoden päästä, tai sitten puhumattakaan olympialaisista, että ottaako joku pelaajista semmoista riskiä, että lähtee pelaamaan ilman voimassa olevaa sopimusta jääkiekon MM-jäille, niin se on mä povaan voimakkaasti, että kukaan sitä ei tule tekemään. Ei vaikka pelattaisi 17 olympialaista yhteensoittoa, ei niiden agentit ja neuvonantajat ja lähipiiri, niin kyllä se joku vetää kuitenkin käsijarrusta, että hei, tässä on kuitenkin koko firma kyseessä, että se on se yksi polvitaklaus ja sulla ei ole sen jälkeen minkäännäköistä tulonlähdettä, joten se on mielenkiintoista nähdä, että ketkä sitten näistä, kello on sopimus voimassa, niin ketkä tulee, millä energialla, millä näyttötasolla, kaikki tämä, niin ainakin mä otan vähän tämmöistä niin kuin 2019 tyyppistä leijonanippua, että voimakkaasti Euroopasta todella motivoitunutta urheilijaa, koko nippu täynnä, just sitä porukkaa, mitä Jukka Jalonen parhaimmillaan johtaa, niin kyllä semmoisella mä kenties Ika lähden nyt tähän Prahaan.
No joo, siis mä nyt heidän vielä sillä niin, että kun mä otan tuon NHL-seuran ajattelutavan, että jos siellä jollain ei ole sopimusta, niin mä en näe, minkä takia niiden pitäisi vetkuttaa, jos diili tehdään. Eli mieluummin mä haluaisin seuran nähdä, että millä tavalla se menee pelaamaan MM-kilpailu. Mä haluaisin, että se saisi pelejä alle, että se saa sieltä vielä lisää työkalupakkiin, jotta se olisi seuraavana vuonna parempi pelaaja heidän firmalle. Menee koittaa sinne opettelemaan sitä voittamista esimerkiksi. Kerran se on ihan hyvä 3 viikon stintti, mikä sieltä tulee. Agentit ja muut, niin äkkiä sorvatkaa jutut, että ei jää siitä kiinni, että jos sopimus ja seuroillekin se olisi edullista, että ne saa oikeasti markkinoitua omaa äijää ja pelaamaan kovia pelejä urheilemaan sinne.
Tuossa on vinha perä, mutta sen verran olen tutustunut NHL:n sopimustekniikkaan tai siihen niin kuin pieneen printtiin, niin kuin me sanotaan täällä Suomessa, niin se, jos tehdään tällainen etupeltodiili, niin se vaikuttaa siihen seuraavan diilin neuvotteluajankohtaan oleellisesti. Niin sen takia ne kaikki tehdään ikään kuin yhdestä pyssyn pamauksesta 1. heinäkuuta alkaen, koska sitten taas se seuraava diili, niin sen neuvottelu ikään kuin ikkuna aukeaa vasta sen jälkeen, kun on vuosi jäljellä sen edellisen diilin päättymiseen, jos saat kiinni, mitä haen tällä.
Niin joo, kyllä.
Niin sen takia etupellosta operoidaan hyvin erittäinkin maltillisesti sekä NBA:ssa että NHL:ssä, mutta meillä on nyt selvillä, meillä on leijonat. Otetaan ihan ohuesti jalkapalloa. Markku Kanerva, Ika, tuleeko Kanervalla jatkaa vai pitääkö Huuhkajien tässä kohdin voimakkaasti ja rohkeasti uudistua? Mikä on sellainen Ikan minuutin mittainen analyysi?
No ikäluokka kaveri ja on sitä vastaan jalkapallossakin pelannut aikoinaan.
Oliko Rive hyvä?
Oli. Mun mielestä oli ihan hyvä puolustava pelaaja. Semmoinen tiesi heti ja tunnisti heti, että hänellä on oikea laji valintunut jo hyvissä ajoin, että jalkapallon pelaaminen tykkäsi. Kyllä se oli ihan tiedossa meidän ikäluokasta, että toi on ihan, ton kanssa ei lähetä miekkaille, että se on jopa tyly ja kova. Ja osasi potkia palloa, ja varsinkin pääpalloissa aika hyvä oli. Mutta mä oon sitä mieltä, että muuta staffia voisi rupea vähän miettimään, että en heittäisi ykkösään jää pois. Mä aina kysyn, että mistä löytyy parempi. Mistä löytyy parempi? Ja mitä mä oon vähän niin kuin tuossa määrättyjä kavereita, varsinkin kokeneempaa äijää, mitä tuolla on, niin käsittääkseni niillä on aika hyvä luotto ja näppituntuma Kanervasta. Niin miksi pitäisi vaihtaa?
Mä
tiedän, sä oot varmaan eri mieltä.
Mä oon uudistumisen ja rohkeasti seuraavan jopa niin kuin sukupolvenkin tiimoilta katsomaan sinne tulevaisuuteen ja siihen, että mitä se voisi olla. Ja me ollaan aika lailla eittämättä, me ollaan nähty Rive Kanervan maksimi, mikä oli korkea. Siis sehän otti, pelaajamateriaalista kaiken irti tässä vuosiensa aikana ja hyvin niin kuin keskinkertaisellakin porukalla pystyttiin kellistämään todella laadukkaita, mikä on absoluuttisesti paremmista pelaajista koottuja nippuja vastassa, niin aina pystyttiin naaraamaan sieltä sitten useimmin vielä sitä todella niin kuin timanttisen tärkeää kolmea pistettä tosi paikoissa, joten sitä ei niin kuin mitenkään menneisyyttä ei pidä tässä kohdin väheksyä, mutta tulevaisuutenkaan mun mielestä niin kuin jotenkin ei pitäisi pelätä katsoa, koska tämä tarjoaa sen optimaalisen sauman, mutta tämä on totta kai, tämä on debatoitavissa, mutta kyllähän tämä Wales-romahdus, niin kyllähän tämä oli rumaan katsottavaa, ja mä en edes sietänyt katsoa loppuun asti, että mulla niinku silmät oli pakko laittaa kiinni jossain vaiheessa.
Kyllä, kyllä meikäläinen lusi loppuun asti, mutta tässä on nyt muistettava sekin, että ihan oikeasti meidän kaikki joukkuelajit koripallossa tapahtuu sukupolven vaihdos. Siellä on yksi kaveri, joka dominoi kirkkaasti, siellä tapahtuu. Jalkapallossa tulee sukupolven vaihdos. Se on tehtaan takuu, eli paljon. Jääkiekossa on aivan sama juttu, että tämä kokeneet ratsut, mitkä tuolla on, niin ne rupeaa tekemään viimeisiä palveluksia. Hei, lentopallossahan on tapahtunut koko aika, että lentopallo on jo vuoden 2 periaatteessa paukuttanut sitä sukupolven vaihdosta. Käsipallossa sama juttu. Eli meidän kaikki joukkuelajit tällä hetkellä, niin siellä on ihan oikeasti työmaata edessä, koska menestys ei missään nimessä tule ole samanlaatuista, koska sä tiedät sen, että kun nuoruutta tulee sisään, niin siellä täytyy oppirahoja maksaa aika kovalla lailla. Et valmistaudutaan vähän laji kuin laji siihen, että tuleepa muuten vähän laihevaa vuotta.
No maksellaan paikka nyt vähän sitten vielä loppuun oppirahoja, nimittäin sunnuntaina kaikkien pääsiäismunien äiti ja isä ja sisko ja täti, nimittäin Manchester City vastaan Arsenalia. Tämä on peräti 4 pisteen ottelu Gunnersille. Voitolla 4 pisteen kaula Manchester Cityin. Mun mielestä niin kuin panoksia ei voi mitenkään ylikorostaa tässä vaiheessa. Totta kai kaikki tietää, että tuonne Etihadille sinne ei vaan marssita ja sieltä ei vaan niin kuin laiteta tilausta sisään, otettaisiin varmat 3 pinnaa mukaan, niin Ika, mitä uskot, että mitä Mikel Arteta tekee nimenomaan tähän vierasmatsiin? Minkälaista arsenaalia sä odotat?
Toivottavasti tämä periodi, mikä tässä on tämä valmistautumisaika, eli tämä tauko, mikä tässä on tullut, niin se on käytetty optimaalisesti hyväksi, että pelaajilla on jalkavuus, koska taitohan tuolta meidän joukkueessa on, mutta tämmöinen energiatasot, jalkavuus, tämmöinen raikkaus, innostuneisuus, intohimoisuus, niin se paistaa oikein läpi. Ja sitten jos pelitavallisesti mä ajattelen, niin toivottavasti ei ole mikään Lontoon bussi siellä omalla alueella, vaan ihan oikeasti lähdetään rapsakkaasti pelaamaan prässipelaamista ylhäältä ja isketään kiinni ja pannaan se Cityn pallollinen pelaaminen niin 1000 päreiksi.
Kyllä.
Mua inhoa niitä kolmioita, mitä siellä hyökosketus ja sitä tätä, niin ei muuta kuin iholle kovaa ja kyllä taitokin tottelee kovuutta.
Ja siellä on Manchester City tällä hetkellä hyvän kohun keskellä muutenkin, kun on nyt jäämässä kiinni seuraavaksi siitä, että Etihadin tällainen niin sanottu sponsorituki, niin se ei vissiin tullutkaan ihan virallista pankkitiliä pitkin, mikä kuulostaa lähinnä niin kuin Liiga Saipan osakekaupoilta, mutta näin se nyt vaan on mennyt. Ja tässä on hyvä match-up tulossa. Mä kans lähden niin kuin mä lähden aika luottavaisena sen osalta, että mitä mä ootan Arsenalilta tähän kyseiseen sunnuntai-illan helmeen, mutta tällä niin loppukaneetti vielä, niin Ika, sun suosikki pakilla, Jani Hakanpäällä oli Dallasin pelipäivänä yllään Arsenalin krakapukunsa kanssa, joten onko Ikalla tähän jotain kommentteja, koska Hakanpää totta kai on iso Arsenal-fani, niin annatko hatun noston tälle krakavalinnalle?
Mä en tiennyt sitä, että Hakanpää on Arsenal-fani, viimeisen päälle Gunnersin miehiä, mutta kaikkihan tietää sen, että mä oon suuri Hakanpää rakkaudella katson hänen pelaamista, kun se alistaa porukkaa siellä. Ja sitten mä tykkään siitä matkasta, minkä hän on tehnyt ennen kaikkea. Siitä voisi tehdä kirjan oikeasti, se olisi kirja-arvoinen juttu. Mutta tässä näkee, kuinka hyvä kotikasvatus jollakin on, koska isä ja äiti on pystynyt hänet käännyttämään Ganesin vielä.
Ai jaa, okei.
Arvostan.
Tiedätkö, että onko sen porukoilla sitten jotain muita intressejä Valioliigan tiimoilta?
Ei mitään hajuja, mutta täytyy olla se, että se on pienestä pitäen, niin vanhemmat on näyttäneet sille sen kauniin logon ja näyttänyt jonkun peliä, että ai, tuossahan minun rakkauteni onkin.
Nyt on pakko viheltää tämä pitkä perjantai poikki. Onko jotain tiettyjä pääsiäissuunnitelmia tai pääsiäisterveisiä Urheilukästin kuuntelijoille?
Ei, kyllä siis edetään tätä pudotuspeliaikaa ja sitten tuo NHL-runkosarja, että kyllähän tuo tapahtuu, että SHL tapahtuu aika kovia juttuja, että perjantaina pojat pelataan sitten SHL, se on aika iso peli. Oskarsham, HV71, Game 7, kumpi lähtee pihalle, siis A7,
kyllä,
kumpi säilyy ylhäällä.
Otetaan muuten nopeasti tuohon kiinni, koska nyt on ollut somessa debattia, ihan vaan tällä niin muutaman minuutin perkuu siitä, että somessa on ollut debattia siitä, että liigan ja SHL:n tuomarilinjat olisi ikään kuin identtisiä, niin näinhän se asia ainakaan mun silmätestin perusteella ei ole, niin Ika, mä aistin jo sun naurusta, että SHL:ssä pelataan tuomaritoiminnan tiimoilta aivan eri playoff-jääkiekkoa kuin Suomessa, niin kuvaile vähän sitä, että mitkä on ne keskeisimmät erot.
Ensinnäkin siellä koitetaan taklata sieluun pihalle. Tämmöinen mailalla hakaaminen takapäin, niin se ei ole ihan sallittu. Sitten maali edessä niin ei kannata oikein nyrkillä vetää ketään päälle, koska niin siellä saa oikeasti sit heittää painit pystyyn. Ja siis SHL:n tuomarilinjalla liigan ei niillä ole, siinä on hirveä ero. Joo. Ihan oikeasti. Ja sitten jos joku väittää vielä, että niin Keski-Euroopan linja on sama kuin Suomen linja, tai NHL on samat säännöt. Kyllä sitten mä haluan samaa lääkitystä päälle, mitä sekin kaveri käyttää, mutta ei tosiaankaan ole. Tähän tulee isona sokkina, tämä on pakko heittää tämmöinen nopea. Isona sokkina tulee suomalaisille jääkiekkoilijoille, jotka ensimmäistä kertaa siirtyy SHL pelaamaan. Kuin paljon kovempaa, kuin paljon luisteluvoimaisempaa, kuin paljon fyysempää, kuin paljon eri osa-alueilla pelataan versus SM-liiga.
Mä oon muutenkin pettynyt siitä, että kuinka paljon SM-liigassa on ikään kuin vähän niin kuin jopa laiskuuttaan ajauduttu siihen, että siellä sallitaan tällainen roikkumisjääkiekko ja tällainen niin kuin mailaestopelaaminen ja kaikki tämä. Ja vähän niin kuin sellainen, no nyt kun kaikki tätä tekee, niin ei nyt viitti viheltää pois. Paskan marjat, kun kylmä linja, kaikki se pois, taitojääkiekko tilalle. Nimenomaan se, että vauhti ei kuole, se vauhti on se, mitä myydään tässä viidetuotteessa, niin ei näitä voi niin kuin pitää edes samassa hehtaarissa debatin tiimoilta, kun puhutaan tuomarilinjoista SHL, Keski-Eurooppa, SM-liiga, mutta se on kuule Ika, tämä jakso nyt paketissa, joten kiitoksia jälleen kerran Ismo Lehkonen.
Kiitos.
Ja kaikille kuuntelijoille loppukoneette, että urheilukästi lähtee nyt ennen pääsiäisen viettoon, niin me tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu. Miksi kohtelet kaltoin elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin edessäsi sun, tulee ruoskaa, tulee ruoskaa. Ja kipu kiihottaa. Miksi kohtelet kaltoin?